Mela, sekunda. Sedja sapjenza? Xtaqna li kemx korrezzjoni għal minuti tas-seduta preċedenti, memx? Mela, nilqa l-darbohra f'dan il-kumitat għandi pjaċir, unu, anzi, illi nilqa l-ministru tal-ġustizja. Illi qed jissostituxxi l-Onorevoli Zambidi Mek illi qed imsi ferfuq xogħol u xek għandna jew le ma setax jattendi, ma setax jattendi. Onur għal dak kumitat li konna preżenza tal-Ministru tal-Ġustizzja. Konna se nkomplu biex l-Onorevoli Herrera wkoll għadni kif kont qiegħed mill-qorti konna kombinazzjoni fl-istess sawla inqabadna fl-qed jagħmel xi trattazzjoni, però kif il-esti se jiġi jiġri hawnhekk ukoll għax informani. U koll nilqa l-Dr. Benċini u lilek, Prof. Sakulina, għal-darbohra, ringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Qabel però inkomplu niddiskutu il-kodiċi ta' dritt amministrattiv. L-Onorevoli Said, xtaqt jagħmel xi osservazzjoni jien nieħu gost jekk.
Rid nagħmel referenza diskussjoni li kien hemm għall-kumitat dwar l-emendi li għandhom xi jaqsmu mal-ristrutturar biex nsejħulu hekk tal-qorti tal-Rati f'Għawdex biex jiġu fuq l-istess linja tal-primawla tal-qorti ċivili. L-opinjoni tiegħi saret biċċa xogħol tajba ħafna, jiena dħalt dawk l-emendi anke għamilt is-suġġerimenti kemm bħala ministru responsabbli minn dal-qasam, però aktar u aktar bħala deputat li nirrappreżenta l-gżira t'Għawdex u bħala avukat li ħdimt għal 12-13 sena fil-qorti t'Għawdex.
Fil-fatt is-sottomettejt anke l-feedback tiegħek li ġie inkluż fil-abbozz.
Niftakar floral oral minnhom il dak iż-żmien maġistrat Michael Mallia kien qabad li saqsini dwar u kont voċi jieħu li m'għandhomx ikun hemm differenzi, m'għandhom ikunu on the same lines. Però naħseb li saret biċċa xogħol tajba ħafna, l-iktar laqtitni importanti ħafna. Għax tissimplifika wkoll ħafna x-xogħol u l-ħarċib sta' ċertu nies tal-min jkollu bżonn juża s-sistema ġudizzjarja li wieħed jista' jintavola l-atti fir-reġistru tal-qorti t'Għawdex anke jekk il-każ ikun Malta u bl-istess mod l-ixlu ta' kif wieħed jista' jirreġistra atti f'Malta għal kawż li jkunu qed jinstema' ġewwa Għawdex. Punt ieħor importanti wkoll li prattikament jispiċċa il-privileġġju fuori li kienet xi ħaġa li kienet iġib ħafna eċċezzjonijiet preliminari, ħafna ħela taħin, ħafna nisma kienu xifmu għalfejn kawżanda tispiċċa nef ġust proċess imur minn qorti għall oħra mingħajr dak importanti wkoll. L-uniku ħaġa jiena nixtieqha ħafna bħala għawċi li l-qorti tal-appell l-appell li jinstemgħu ġewwa Għawdex. Jiddu naraw ftit u fil-fatt jindiġa bdejt ftit diskussjoni fuq wkoll dwar il-prattiċità tagħha. Għaliex jien niftakar żmien meta kien hemm qorti ta' appell formata minn tliet maġistrati li kienet għamlet snin ma tiltaqa' għaliex dejjem b'xi ħadd ma jistax jattendi. U kien hemm disa' kawżi jekk m'iniex sejjer żball li damu snin twal pendenti. Min-naħa l-oħra, il-qorti tal-appell kriminali illum tisma' l-kawżi f'Għawdex preseduta mill-prim imħallef stess u hija effiċjenti ġifin stemgħu tnaqqas ħafna ġiri minn post għal ieħor. Allura minnaħa tidher li tista' taħdem mill-esperjenza l-aktar riċenti, minnaħa l-oħra esperjenza li kien hemm fil-passat kienet uriet ukoll li kienet kien hemm din il-problema ta' prattiċità. Minnaħa l-oħra naqbel l-iva kawżi speċjalment fejn il-partijiet kollha jkunu għawċin u normalment il-kawżi li jinstemgħu f'Għawdex il-partijiet ikunu fil-maġġoranza kbira tal-każijiet ikunu tnejn jirrisjedu f'Għawdex, hija l-iktar ħaġa prattika li biex jieda kollha probabbilment fil-qorti tal-appell jkun hemm mabl avukati u l-partijiet li jkunu f'Għawdex stess tagħmel ħafna sens. Hija naħseb għamiltu biċċa xogħol tajba ħafna u looking forward li jkunu qed niddiskutuha fil-Parlament u tiġi approvata. Din hemm qbil miż-żewġ partijiet għax fil-fatt imxiet fuq mozzjoni ta' membru parlamentari.
Ta' Justin Caruana fil-fatt. U kien hemm qbil li tkun riferuta lil dan il-kumitat li fil-fatt nieda proċess anke ta' konsultazzjoni fejn ikkonsultajna ma' avukati li jippratikaw fil-qrati taw dex u l-issa taw jatu forsi anka l-feedback taħħom biex ikonna liġi l-ħjar li forsi wieħed jista' nistajna naslu għalija. Fil-fatt jina għaddejt l-aħħar dokument, l-aħħar suġġerimenti tista' tgħid li bat li Dr. Grazio Merci ha xi fine tuning żgħar imma li huma importanti wkoll li naħseb ikun aqli li ninkludhom fil-liġi, għaddejthom professor Aquilina. Fil-fatt Ministru ninfurmak illi fil-ġranet li ġejjin se tkun lest u nkunu nistgħu nissottomettu lill-Parlament. Kif qatt inti hija xi ħaġa tajba li fil-fatt preżentata l-Onorevoli Justin Caruana ġiet dibattuta fil-Parlament, Parlament plenarja iddeċida li jirreferija lil dan il-kumitat, dan il-kumitat għamel proċess ta' konsultazzjoni, naħseb illi wasalna fil-qrib biex nippreżentawha quddiem il-plenarja biex tiġi diskussa. Niġu lura issa għal-kodiċi ta' diritt amministrattiv. Qabel xejn però xtaqt ninnota. Ħaġa li ħalija importanti għal dan il-Parlament, naħseb se jkun żvilupp storiku għal dan il-Parlament li jiena tkellimt ħafna dwaru biex il-Parlament tagħna inġibuh eqreb lejn il-poplu fl-aħħar mill-aħħar li fissmu l-Parlament ovvjament ikun qiegħed jaġixxi aħna l-koll kemm aħna deputati, aħna rappreżentanti tal-poplu, qed ninnota f'din il-Kamra tal-Kumitati għall-ewwel darba jiena nitkellem ħafna fuq id-dinja tal-Parlament u fuq il-bżonn illi l-Parlament nerġa' ngħid ikun eqreb lejn il-poplu, eqreb lejn il-poplu billi jkollhom mezzi ta' komunikazzjoni aktar moderni u aktar effiċenti biex il-poplu jkun jista' jsegwi. L-aħħar mill-aħħar issues materji li jikkonċernaw lilu direttament. Għan qegħdin hawnhekk. biex nirrappreżentaw l-nies u nirrappreżentaw l-interessi tagħhom u nippruvaw nmexxu l-soċjetà mill-qudiem kulħadd bil-mod li jaħsebu, gvern, oppożizzjoni għandna ideat fejn naqblu, għandna ideat fejn ma naqblux, imma ovvjament l-aħħar mill-aħħar il-ġid komuni huwa. Qed ninnota li hawn kameras f'din is-sala tal-kumitati, jiġifieri l-intendiment huwa li fil-ġranet li ġejjin ikollna l-ewwel seduti. Rana f-sajt għet jirranġa xaru. Pero għu għazvilup laħseb storiku, għu għazvilup importanti ħafna fl-opinjoni tijaj biex nerġanajt biex iġi pil-dan il-Parlament. Eqreb lejn il-poplu jiena tkellimt ħafna drabi, insemmu wkoll l-Onorevoli David Agius, illi ħafna drabi tkellem wkoll fuq din. Fuq din il-pass importanti l-qoddim, qed nara. Tlet kamera su xi, tema għandna. Tlet kamera li huma sensor xat li sensor, audio sensor, u xek li tħadmu għajdhom, bażikament, isegu skont min ikun qed jitkellem, huwa teknoloġija naħseb moderna li tintuża anke f'parlamenti oħrajn. U importanti li l-poplu kien jista' jsegwi aħjar, bażikament ikun qed jiġri f'dan il-parlament f'ismu. Jiena naħu gost ma nistax ma ninnota ħiex. Illi wara ħafna pressjoni tista' tgħid wara li anke ħaġa li kienet pubblika jiena kont stess jien ktibt il-Prim Ministru stess jien u l-Prim Ministru kien kitab il-speaker fil-bidu tas-sena l-oħra jidher li fejn qallu biex jibda jaħseb biex ikollna dan l-apparat. Hopefully dan jiġi jestis imbagħad għall-plenarja u qed jittestja jara daqsxejn kif immorru. Imma huwa żvilupp jiena għalija huwa żvilupp importanti ħafna mhux għall-Parlament, għall-poplu, għall-Parlament bħall-istituzzjoni. U għad-dinjeta tal-parla. Ma demokrazija fl-aħħar mill-aħħar, neħu għost ninnota illi għaw dan l-apparat li nerġanajt l-importanti huwa li jġib lil dan il-Parlament bħala istituzzjoni eqreb lejn il-poplu. Naħseb għandna fil-ġranet li ġejjin ikun hawn l-ewwel seduti li jkunu video streamed live. U dak huwa pass li ma stajċ. Ma nagħmilx referenza li huma ninnotax. Soddisfazzjoni li għallaqas titkellem u x'ħadd ikun qed jisma' u jidher li mixin fiha il-biċċa tax-xogħol ukoll. Biex nagħtu d-dinjità li jixraqlu l-Parlament bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar. Imma niġu allura dritt amministrattiv prof, jiena kont se naqbeż ftit konna qed niddiskutu Ministry Responsibility to Parliament.
L-estejnija dik.
Naħseb l-estejnija. Jiena kont il-1 to 5. Is-soru b'dom minn hemm, mill-1 to 5?
Temma l-1 to 5.
Effective personal protection.
Page 39.
Jekk tara dan it-titlu of the principles of personal protection, essenzjalment huwa ntis biex jistabbilixxi liema huma l-prinċipji li l-amministrazzjoni pubblika għandha tiġi gwidata minnhom. Allora pereżempju għandek il-prinċipju ta' equality, il-prinċipju tal-ombudsman, il-prinċipju li l-amministrazzjoni pubblika tiffunzjona kif suppost, li tisma l-individwi, ġiet tagħmel proċess ta' konsultazzjoni, kemm jista' jkun tagħti informazzjoni, sa ħafna minnhom daw fir-realtà ġa jeżistu daw il-prinċipju jiġifieri ma'hux xejn ġdid. Għax fin nata pereżempju titkellem fuq il-Freedom of Information Act, hija tintis jeżistu ħliġijiet oħra, imma daw qed niġbruhom bħala prinċipji għaliex l-iskop tal-ewwel ktieb essenzjalment li jiġbor il-prinċipji. Imbagħad it-tieni ktieb li jikkonsolida l-liġijiet eżistenti effettivament ikun qiegħed imbagħad jielabora iktar fuq dawn il-prinċipji. Hekk pereżempju iċ-ċittadin għandu dritt tal-informazzjoni dak huwa l-prinċipju, imma mbagħad kif dak id-dritt se jieħdu. Hemm il-Freedom of Information Act, per eżempju.
Li qiegħda tagħha tanti tal-kodiċi stess.
Iktar quddiem. L-istess jekk inti għandek id-dritt tal-privatezza, dak huwa l-prinċipju. Imma mbagħad għandek id-Data Protection Act, illi jidħol fid-dettall x'imu pubbliku x'mhux pubbliku affarijiet għal dawn. L-istess, per eżempju, li l-prinċipju ta' li l-amministrazzjoni pubblika timxi l-istess ma' kulħadd. Imbagħad issiba fl-Administrative Justice Act, fejn fl-Administrative Justice Act għandek numru ta' dispożizzjonijiet illi jgħidu kif għandha taħdem l-amministrazzjoni pubblika. Jew il-Public Administration Act ukoll fil-fatt tiġi iktar quddiem.
Il-punti salienti allura ta' dan it-titolu, prof, jekk nistgħu.
Anke pereżempju tal-ombudsman, il-prinċipju li għandu jkun hemm ombudsman fil-fatt il-Parlament is-sena li għaddiet jew ta' qabel emenda l-Ombudsman Act biex jagħmel ombudsman speċjalizzati. Per eżempju, dak huma ġri għalkemm fil-fatt jeżistu dawn il-liġijiet da qed jipprova joħroġu l-prinċipju ta' dik il-liġi, mbagħad ovvjament id-dettall jgħat l-Ombudsman Act, per eżempju.
Li ħad tiġi chapter partikolari f'dil-kod.
Li ħad tkun it-tieni fit-tieni ktieb l-Ombudsman Act pal-Public Administration Act, il-Freedom of Information Act, il-Data Protection Act u liġijiet oħra.
Mela nistgħu nimxu għat-title 3 profs. You are the principles of good administrative behavior.
Issa, dana il-title 3 essenzjalment qed jgħid x'għandhom ikunu b'mod forsi iktar dettaljat il-prinċipji tal-amministrazzjoni pubblika li għandha segwi. Dawn effettivament meħudin mill-European Ombudsman, ġifieri dawn mhumiex ma ktibthomx jien ifformulajthom fuq il-principles of good administrative behavior illi kien kiteb l-European Ombudsman li ovvjament japplikaw illum il-ġurnata u ilhom ħafna fis-seħħ u naturalment dak japplikaw għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhux għall-istati membri. Imma il-prinċipju japplikaw għal qualsiasi amministrazzjoni.
U liema prinċipju qed jgħidu, prof?
Il-prinċipju tal-legalità, il-prinċipju tal-proporzjonalità, il-prinċipju tal-.
U minn fejn joħorġu dawn?
Mill-qegħdin
fil-kodiċi.
Per eżempju, jien naf jekk inti tara ngħidu aħna once lawfulness, hemm il-prinċipju tal-lawfulness. Illi l-amministrazzjoni pubblika. Il-numru tiegħi mhux l-istess bħal tiegħek għax. Tiegħi qed nagħmel il-numbering il-143 il-prinċipju tal-legalità li l-amministrazzjoni pubblika tittimxi skont il-liġi. Ġifieri għandek il-Parlament għadha l-liġi u Ekko, li ħadmu fuq liġi. U naturalment edhem biex t-implementa.
U daw ħadni jom profs, etnajdu?
Dana u mamħodin mill-Code of Good Administrative Practice tal-Ombudsman tal-Europa, tal-Unjoni Ewropea.
Dan it-titolu ġifiri.
Dak it-titolu kollu meħud.
Kollu, lawfulness, equality. Nistgħu nidħlu fihom
il-proporzjonalità, il-proporzjonalità.
Mela, accountability, profs. Yes? Dr. Benċini, naf li għamilt kellek impenni oħna napprezza ħafna li joġbok.
Speċini li l-lum forsi kolli tlaqtik minni bil-permess ta' ċermen.
Ovvjament.
Għax għandi impenni l-Università.
Forsi tkun tisam il-kommenti tijak, Dr. Benċini.
Ixtaqt forsi ħagġa għal-prinċipju tal-lawfulness meċ għafejna jidu għafol tal-rule of law u tal-bazi tal-dritt amministrativ. Riċertament għandkom fuq xiex titkellmu l-lum qegħdin fil-qalba naħseb ta'
dal-kodi.
It-tieni biex taqtit lo forsi permezz tal-chairman biex nissottometti xi ftit idejat.
Mela le.
Ta' barra kont suġġerejt ċerti prinċipji tal-qorti, la korta dei konti li għandhom
fil-Italja.
Jekk nistax nissottometti lill-professur biex forsi jara kif jista' integra. U darb'oħra forsi niddiskutuha fejn nistgħu nikkonsideraw accountability anki fej jidħol l-individual ministry responsibility u li naddi l-idea tijaj l-professor.
Għaj, t-istanka jek għandek xie idea.
Dr. Benċini.
Nibu, għost li t-istanka forsi tajden naftit xie rizulta? Umbat ovvijament nitħlu fil-dettal.
Ċertament, il-prinċipju ħarju li l-offiċju tal-account in general l-lum, l-auditor general, jissaħħaħ ċertu permess tal-in għal għek qorti, bħat naraw kif nsegħ. Għax mux biss jitħof il-kwistjoni tal-accountability tal-figuri, imma anke tal-leġittimità. Allora, l-lum għandna l-gvern lokali, għandna l-ministru li kien żmien twil tal-gvern lokali, imma anke l-entitajiet oħra bħal-local councils u affarijiet kien jistgħu jidħlu taħt il-purview, ovvjament ma naħu xejn mill-poteri tal-auditor general, imma jkun hemm anke ċans li qorti bħal din tkun modellata fuq il-bażi tal-qorti Ewropea li għandhom l-origin. U mhux biss jitlu fil-kwistjonijiet biex kontabilità, imma anke fil-kwistjoni tal-leġittimità ta' ċerti deċiżjonijiet. Dik permess tal-bord tal-kumitat
bil-kollha, anzi, Dr. Benċini.
Ringrazzjakom dejjem.
Grazzi lilek. Jiġifieri se tgħaddi lill-professur Aquilina biex imbagħad. Jinek, tkun tixtieq tagħmel presentation lill-kumitat. Fis-seduta l-imis, ninfurmak bis-seduta l-imis, naf li għandek xi lecture l-università. Monday ta' jieb għalik profs, nistgħu nisom. Monday fis-sija u kwart, is-sult. Mela nisom, komplu. Grazzi lilek, Dr. Benċini, napprezza ħafna il-joġbok tat-tendi. Konna qed ngħidu profs, allura
Li kont qed ngħid huma speċi daw il-prinċipji tal-legalità, il-prinċipju tal-proporzjonalità.
U li huma nistgħu nelenkawhom ħalli nkunu.
Lawfulness, pereżempju, il-prinċipju lawfulness hija hawnhekk fil-139.
Principle of accountability.
Principle of accountability, principle of proportionality, principle of proper use of power, jiġifieri kien ti għandek poter ma tabbużax minnu imma tagħmel dak li l-liġi qedtatik il-poter li tagħmel. Il-prinċipju tal-fairness li timxi b'mod ferm ma' kulħadd u titratta kulħadd bl-istess mod bħala ċittadini, mhux ċittadini wieħed jieħu favur u lieħor ma jieħdux ma jkunu kollha fuq l-istess livell, timxi b'mod oġġettiv. Jekk hemm xi legitimate expectation li ma prinċipju stabbilit fil-liġi amministrattiva u qed josservaha, ġifieri jiena pereżempju jekk ngħidu aħna il-Commission of Inland Revenue di hemm mexa mod mal-taxpayers, mbagħad mhux għax niġi jiena miegħi jimxi mod ieħor
nippretend.
Ekku, nippretendi niġi trattat bl-istess mod ma' ħadd ieħor ġifieri hemm ċertu aspettattiva. Il-prinċipju tal-konsistenza illi meta inti tiġi biex tiddeċiedi xi ħaġa dejjem timxi bl-istess riga u mhux differenti. Insomma, ħafna minnhom bażikament jishom l-istess ħaġa tgħidu, tamma wieħed jipprova one tries to spell them out għal beneficju tal-amministrazzjoni pubblika biex ikunu aktar ċari. Li din għal toħroġ mill-Kostituzzjoni li wieħed iwieġeb fil-lingwa li jkun irċieva lettra, ġifieri jekk ngħidu aħna l-offiċju tal-Prim-Ministru jċive trabel Malti u jġibha bil-Malti u mhux bl-Ingliżi u viċiversa, għaliex ikem dispożizzjoni fil-Kostituzzjoni f'dak is-sens.
U daw joħorġu fakkarni
proċ. Daw joħorġu minn tal-Ombudsman.
Tal-European?
Tal-European Ombudsman, il-Code of Good Administrative Practice tal-European. Tal-lingwa le, dik toħroġ mill-Kostituzzjoni tal-lingwa. Fil-fatt jiena nirreferi għaliha u nagħmel referenza l-artiklu 5 tal-Kostituzzjoni. Biex again, għaxta darba dan huwa kodiċi speċi qed tiġbor kollox l-imkien u iktar huwa readily available. U speċi l-Kostituzzjoni forsi qas tiġik f'moħħok li qed tiċċekkja għal ħaġa bħal din.
Hawnhekk jidħlu ħafna prinċipji ta' courtesy, reply of letters, acknowledgements, etc. Fuq l-ilmenti elektroniċi wek hawn ukoll u x'hekk jinfa.
Eħe.
Dan forsi ta' min jara jekku mhix inline ma' direttiva numru 4 ta' ċivilta pubblika ta' li ħarġet taħt il-Public Administration Act. Fejn tispeċifika termini speċifiċi kif iridu jiġu answered il-menti li jidħlu diversi tipi, jew b-mail, jew bitra, u l-periodi li jiridu jiġu mwieġba. Biex ma jkunx hemm
konflitt
fit-termini li tispeċifika din il-liġi u li d-direttiva li ħarġet taħt il-Public Administration Act. Kif rajtum ma daqatajn jidher li qegħdin jitkellmu fuq l-istess ħaġa, fuq l-importanza li jkun hemm risposta acknowledgement, fuq risposta fil-ħin, kif għandha tiġi mwieġba ittra, kif għandha tiġi mwieġba email, eċetera, eċetera. Però jista' jkun it-termini sa li ma żmien għandhom jiġu risposti mhumiex l-istess. Allora ta' min jara f'dak il-lenti wkoll biex ma jkunx hemm konflitt bejn żewġ. Prattikament direttiva qisha subsidiary legislation bis-saħħa tal-public administration.
Ekku. Le m'hemmx problema dak issa forsi ngħid il-għandna tibgħathom li xi m'għandix aċċess għalihom id-direttivi ġieri ma nafx fihom.
Il-public administration hekk ta' il-poter
lil-kap
ta' ċivil. Istess
kumitat tal-abbozzar il-ġiri.
Ma tagħmel ma xi nkont
jiena kont. Għax inti konti.
Però dik il-liġi tagħti l-poter lil-kap.
Nassumi li ħadd tkun parti minn dal-kap.
Hija daw dik il-liġi, il-problema li d-direttivi mhumiex pubbliċi. Allora m'għandix aċċess għalihom dawn.
Fl-intranet
ikunu dak nimmaġina.
Fl-intranet.
Imma jekk ikolli nista' nirranġa mhix problema. Biss ma kontx naf biha dik id-direttiva.
Hemm direttiva dettaljata fuq il-
Eħe prof, skonmen, allora. Right to be heard, mela. Reply to letters, acknowledgement of receipt.
Issa daw jista' jkun hemm bżonn iġu revised skont daw direttivi ġifieri ridt nagħmel ftit.
Right to be heard and make statements. Reasonable time. Din interessanti, pros. Duty to state the grounds. Di toħroġ mill-public administration act ukoll. Duty to state the grounds of the
reasonable time limit for taking decisions. Wet irid jara vis-à-vis 469A ta' COCP illi ħajġi konsolidat hawnhekk għax il-469A tajlek illek administrative authority ma taħuġ deċiżjoni within 2 months se tagħmel it-traġudizzjari u protest, eċetera. U l-artiklu liħor il-duty to state the grounds of decisions għanna toħroġ minn kazistika illi hija t-tielet element tal-principles of natural justice fi qabel kont nitkellem fuq l-awti għal tilan partem unnemu judex in kawza suwa issa mill-kazistika ħareġ ukoll il-duty to give reasons u hemm numru ta'
mhux just iddeċidejt din id-deċiżjoni.
Tip fundamentali. Ma toħroġ minn imkien mill-liġi prosi. Duty to give reasons.
Ara, ċerti liġijiet ad hoc jagħtu jimponu dal-obbligu.
Jiġifieri biex tagħmel wieħed jifhem aħjar. Jiġifieri, kull awtorità amministrattiva li tiġi biex pereżempju tirrifjuta jew tagħti deċiżjoni favorevoli, tajjeb, għajkolla l-obbligu li tagħti raġunijiet. Għax jekk inti m'għandix l-obbligu li tagħti raġunijiet, tista' tirrenja l-arbitrarjetà. X'inti tajt isma' qed niċħad din it-talba u ma tajċ għal xiex. Allora ma jista' xi kollok l-oħrajn. Kważi kważi l-oħrajn jiddependu kollha fuq di. Biex ikollok konsistenza. Biex ikollok konsistenza, biex ikollok legalità, trid tagħti raġunijiet biex tara hemm x'konsistenza. Din hija jiena nara sinċerament. Jiġri anke l-qorti, jiġri is-sentenzi tal-qorti jekk min sejjer żball. Mem mebda liġi. Li tgħidlek li qorti għandha tagħti raġunijiet u
x'korreġi. Fil-kodiċi tal-proċedura hemm section. Illi tajt il-qorti tittati raġunijiet fil-COCP, ġifiri fil-COCPM, il-difikulta i li mux edha tapplika, per esempio, għat-tribunali kolla u l-autoritajiet publika kolla. Allora, per esempio, fil-Kastal-Mepa, per esempio, jom section specifica.
Esattamente.
Illi tajlek meta l-Mepa t-rifjuta applikazzjoni tittati raġunijiet, mux just refused in the public interest, jow refused u da sekk, imma tittati raġunijiet u raġunijiet. Ekku.
Fil-fat, waħda mill-iktar. Affajt importanti f'sentenza tal-qrati huma ir-raġunament għaliex il-qorti tasal għal dik
id-diċiżjoni.
Għax inkella il-motivazzjoni tas-sentenza hija waħda mill-iktar affarijiet fundamentali. Għax inkella qed tista' twassal
għalkemm hija for granted li hu hekk, però kif qed tgħid il-post mhux kulli jiġi taħsa.
Ekku. U apparti minn hekk jekk inti jkollok xi forma ta' appell jew ta' sħari ġudizzjarju, inti kif tista' tappella minn deċiżjoni li ma tafx ir-raġunijiet għalfejn l-applikazzjoni tiegħek ġiet rifjutata pereżempju. Għala importanti li reġjonijiet joħorġu b'mod ċar u mbagħad jista' jkun titil fuq l-appell, ma jimportax imma l-inqas inti taf fuq liema bażi ħad appella. U hemm ukoll każistika f'dan is-sens tal-qorti, ġifieri fejn il-qorti teżiġi illi jingħataw ir-raġunijiet meta awtorità pubblika tiċħad xi liċenzja jew xi applikazzjoni jew xi permess.
Ekku.
Speċjalment jekk ikollok forma ta' judicial review jew appell minnha.
Ekku. U allura din qed ngħidu prof li teżisti fis-COCP.
Ekku, għal-qrati.
Għal-qrati.
Imma mhux neċessarjament fil-liġijiet fejn tidħol l-amministrazzjoni pubblika. Uħud minnhom hemm u uħud minnhom m'hemmx.
Hija xi ħaġa normali li l-qrati ovvjament jagħtu r-raġunijiet tagħhom fis-sentenzi. Għax kif qed tgħid int anke meta tiġi biex tappella, ovvjament qed tappella fuq dawk ir-raġunijiet. Hemm ir-rekwiżiti wkoll ta' x-sentenza xi għandu jkun fiha, pereżempju fil-kriminal, anke fuq piena ta' nullità. Ġifieri jekk ma jkunx fiha pereżempju l-artikoli tal-liġi illi taħtu qed jinsab ħati, tiġi sentenza tiġi nulla. Imma hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Ġifieri l-obbligu li mhux qortis imma l-amministrazzjoni tagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha. Mela, indication of the possibilities of appeal or review. Punt importanti.
Dan darba niftakar kien hemm każ deċiż minn qorti
tal-appell. Dan ngħidu kollha joħorġu minn tal-European
Ombudsman. Dan l-European Ombudsman. Ma japplikaw ħafna wkoll għal Malta. Niftakar darba kien hemm każ tal-qorti tal-appell fejn il-MEPA kienet ħarġet xi enforcement notice u ma taħtx id-dettalji preċiżi lil min kien ġi notifikat l-enforcement notice li dan għandu dritt li appella. Jidher li qaltlu li għandu dritt li appella ma tagħtux it-terminu. Ovvjament da appella meta terminu kun skada fuori termine u speċi il-MEPA mbagħad ġiet bl-eċċezzjoni li l-appellu fuori termine. U meta marti qorti tal-appell, il-qorti għal tamma speċi intom żgudajtu ħilda kif tista' tippretendi li taċċepixxi l-fuori termine meta intom stess ma tajtux id-dettalji preċiżi.
Normalment f'deċiżjonijiet ta' amministrativi dejjem ikun hemm isfel inti din għandek dritt fis 16 ġurnata, din għandek dritt 30 ġurnata.
Ekku.
Li tappella u fejn trid tappella.
Ekku.
Jien naf qed jiġu f'moħħi.
Però ma taħroġx mill-liġi.
Le ma taħroġx mill-liġi
wara. Tajjeb li tkun rekwiżit formali fil-liġi. Biex kull tagħmilha.
Biex kull ħadd jagħmilha.
Ekku.
Biex kull ħadd ikollu
jagħmel. Net għalfieni uniformità. U t-tieni net għalfieni ta' enforcement ukoll. Għax inti jekk ma jagħmilekx dak terminu ma se tgħidlu xejn. Lek jiena m'iniex obbligat. Kissa ħajkun obbligat.
Speċjalment f'deċiżjonijiet amministrattivi, għalfejn għandek inti bil-fors tinkom fuq il-persuna li qed tirċievi pereżempju deċiżjoni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex ma nsemmi xejn għax jaqa' taħt il-responsabilità tiegħi, għalfejn dik il-persuna għandha tmur tieħu parir legali jekk għandix dritt tappella jew le. Meta inti sempliċi paragrafu fuq wara tal-ittra jew isfel fl-ittra tista' tindika xinu dritt tiegħu. U fejn jista' jappella. Ġifieri dawn huma affarijiet li diġà qed jitħadmu, però mhux qed jitħadmu b'mod
uniformi,
allura importanti li tkun fil-liġi biex jitħadmu.
Mhux mandatorju.
Mhux mandatorju.
U l-iktar importanti t-terminu għax iċ-ċittadini jiġrilu huwa jirċievi d-deċiżjoni pereżempju tal-Director of Social Security. Irid imur għand l-Empire u ma jafx dak kemm għandu żmien pereżempju.
Imur għand l-Empire, eżatt.
Allura jista' jiskadilek it-terminu mbagħad jgħidlek issa fuori termine.
O dawn huma termini perentori, ġifieri ma tistax
tistendi. Ecco.
U appunt ta' proċedura.
Dottor Debono, kun joħorġu mill-liġi speċifika, jekk qed nitkellmu ħa nerġa' mmur fuq l-att dwar is-sigurtà soċjali jew l-appell minn deċiżjoni tal-MEPA, dik toħroġ mill-liġi li waqfet il-MEPA, toħroġ mill-liġi dwar is-sigurtà soċjali, allura it-termini huma differenti fil-liġijiet kol. Huma differenti mill-liġi għall-oħra, allura ma tistax ma tistax inti taħseb li persuna normali ħad tkun taf dawk it-termini kollha x'kultant, mhux kultant. Aslek tistaqsi avukat x'inhu ma t-termini kollha fil-liġijiet kollha żgur ma jafhomx li tifittixu.
Skużani, skużani, please. Kellek. Apparti minn hekk inżid ma dak li qed jgħid l-Onorevoli Said. Għan-nies għall-ċittadin għalina l-avukati aħna nifhmu li dak isma' terminu perentorju trid tiffajlja l-att. Entro dak it-terminu. Għal-klient, għal-persuna li qed tilmenta, mhux daqshekk ovvju, ġifieri meta tgħid din isma' inti għandek dak iż-żmien, wara dak iż-żmien sa xi bħal preskrizzjoni hija xi ħaġa li għalina hija xi ħaġa ovvja li nifhmuha, però għal minn mhux daqshekk legali, trid tispjega ħielu li għandek dak it-terminu u entro dak it-terminu. Allora l-importanza tat-terminu għal forsi għal minn mhux legali. Ma tkunx ma japprezzax l-importanza tagħha u r-rilevanza tagħha u kemm istretta. U allora tajjeb li tkun ċara daqshekk kristall b'mod mandatorju wkoll. Għalhekk hija l-importanza ta' din.
Apparti minn hekk hija importanti wkoll li jkompli l-proċess li t-termini kemm jista' jkun ikunu l-istess. Pereżempju fin-1995 meta ġie emendat is-COCP kien sar eżerċizzju biex it-terminu jkun 20 ġurnata kif kienet taċ-ċitazzjoni. Fl-Administrative Justice Act, kull legal notice li ħarġet taħt dik il-liġi sallum il-ġurnata li qiegħda temenda numru ta' liġijiet konsegwenzjali ukoll it-terminu dejjem qed ikun 20 ġurnata ħalli ikollok uniformità u simplifikazzjoni. Iktar u iktar illum għandek ħafna.
Inġi suġġerit
kien żmien fejn kienet working days.
Working days u days, ecco, running days.
Kienġi suġġerit. Kienġi suġġerit, jekk insejt minn kien għamlu suġġeriment. Però kien se ġi suġġerit li t-termini kollha ċivil kriminali kunu per eżempju kollha 20 ġurnata.
Biex
dak li kuna ara kemm għandek termini differenti.
Dik kienet li.
Kważi kważi anke l-avukat, isma dak kemm hu. Mbagħad working jew running.
Ekku.
Aħna konna nitħawdu dwar pereżempju l-appell minn deċiżjoni tal-qorti kriminali minn Għawdex għal-Malta. Ma volja nistgħu Għawdex għadu differenti t-terminu tal-appell. Minn għalija 12 working days u 8 working days, Malta 8 working days u Għawdex 12 working days. Ġifieri hemm differenza anke fuq quddiem appell quddiem l-istess qorti. Kemm din id-differenza, ovvjament dawn daħlu matul iż-żmien, daħlu kien hemm raġunijiet għalfejn daħlu meta daħlet ta' 12 working days minn deċiżjoni tal-qorti kriminali f'Għawdex kienet għax inti biex tellaq l-appell li tippreżentah bil-fors fir-reġistru ta' Malta allura għandek dak iż-żmien extra li inti trid.
Notification of the decision process.
Naturalment, kull deċiżjoni tittieħed għandha tiġi notifikata bil-kitba ħalli inti kollok l-opportunità tirrivjuja jew tappella skont ma tipprovdi l-liġi.
Din hemm xi ħaġa fil-public administration Act ukoll, Chris?
Le, dawn joħorġu dawn joħorġu minn l-atti speċifiċi, ġifieri inti jekk għandek il-MEPA, ħa nerġgħu mmorru fuq il-MEPA, jekk MEPA ħadet deċiżjoni għandha fil-att dwar kif trid tinnotifika lettra reġistrata, eċetera.
Però m'hemmx sistema uniform l-amministrazzjoni.
Għax kull liġi għandha s-sistema tagħha.
M'hemmx
sistema. Allura dawn wieħed mill-benefiċċji dal proċess ta' consolidation.
Uniformizza.
Ġifieri qed taraw mod tanġibbli s-simplifikazzjoni. U l-konsolidazzjoni ta' sistema. Unitary system, bħal speċi.
Għandek matul ħafna snin.
Illi qed tiġi konsolidata, għandek l-uniformità. Data protection process chapter 161.
Dina sempliċiment qed tirrieferma l-fatt li hekk hemm kwestjoni ta' data protection dawk għandhom jiġu regolati skont il-kap 440 li anke dak se ġi konsolidata.
Dan il-liġi.
Din il-liġi. Allura mbagħad meta jkollna nagħmlu cross reference fil-pattern mara.
Ġifieri din qed tieħdet mid-Data Protection Act jew
li. Dina dejjem uħodhom minn tal-Ombudsman il-parti.
Però mbagħad
tal-Ewropa.
Id-dettall tal-applikazzjoni tagħha però għall-prinċipju d-dettall tal-applikazzjoni. Ġifieri qed ngħidu għandi public administration deals with personal data concern a member of the public, it shall respect the privacy of the individual in accordance with the provisions of Title 3, Part 1, Book 7 of
Data Protection Act.
Lia Data Protection Act. And shall also respect his integrity.
Public
administration shall in particular avoid processing personal data not authorized by law or transmitting such data to non-authorized persons.
Lia Data Protection Act, il-principju li joħroġ minna. Mbagħad ovvjament id-dettall ħassibu hemmhekk minn authorized persons.
Title 3, Part 1, Book 2 ta' dan il-kodiċi stess.
Ekku, u l-istess l-section ta' wara qiegħda tinkorpora il-Freedom of Information Act.
Data protection oħra l-Freedom of Information
Act. U naxtieq ngħid ukoll għalkemm mhux qiegħda hawnhekk iktar quddiem hemm ukoll l-abbozz li hemm pendenti quddiem il-Parlament tal-whistleblowing. Dak jgħat u koll fit-tini ktieb. Imma deka qed nistenna speċi żviluppi minn naħa tal-Parlament biex nikkonkludi dik il-parti.
Request for public access to documents.
Dik hija freedom of information.
Right, all right. Keeping of adequate records.
Issa hawnhekk l-idea hija u qudiem tiġi wkoll il-National Archives Act illi ċerti dokumenti tal-amministrazzjoni pubblika imorru l-arkivju nazzjonali wara ċertu żmien u normalment jisu wara 30 sena ikollok aċċess għalihom tista' tarhom. Sakemm
teżistilhom din fil-liġitani jew għadna.
Ta' 30 sena teżisti fin-National Archives Act. Imma mbagħad min-National Archives Act tajt li l-Prim Ministru jista' joħroġ id-dokumenti qabel 30 sena. Hemm section f'dak is-sens, jidilli anke fil-minuti tal-kabinet qiegħda li jekk il-Prim Ministru jrid jista' joħroġhom qabel it-30 year period tan-National Archives. Imma normalment il-periodu jkun 30 sena.
Jiġifieri llum għandna dokumenti li qed imorru n-National Archives. Però hemm il-perjodu ta' 30 sena.
Ikollok l-embargo.
30 sena embargo. Però wara 30 sena
jinfetħu.
Jinfetħu.
Awtomatikament
sakemm. Sakemm ovvjament inti ma inti tista' l-file ma tibatux ukoll. Allora dak il-mod l-amministrazzjoni pubblika ċerti affarijiet jiena fiħodu d-difiża, servizz ta' sigurta, affarijiet bħal daw għaw CID u hekk m'intix ħatibatu minn National Archives wara 30 sena x'forsi jista' jkun l-individwi konċernati għadhom ħajjin, allura tittoqgħod attent ukoll. Issa, simplification of administrative procedure, dik naħseb jinżed ta' tal-konċett tal-one-stop shop, jew konċett li l-gvern qed jipprova japplika biex kemm jista' jkun inti tmur post wieħed u minn dik il-post inqeda l-kollox. Pereżempju meta twaqfet il-MEPA, l-idea kienet li l-ewwel tmur għand il-MEPA kif u l-MEPA stess tikkonsulta mal-Commission
il-MEPA.
Jiena kont chairman tal-Planning Appeals Board, allora iktar miżat, per eżempju, għax għandi esperienza. Allora l-idea kien.
Apparti li ktib, dak il-ktib, x'ismu?
Development Planning Legislation.
Ktib tajjeb ħafna, ħobna me referenza li.
Ma il-punt u l-idea tal-gvern dak iż-żmien kienet li il-MEPA tagħmel il-konsultazzjoni hi mal-entitajiet konċernati, mhux tibgħat iċ-ċittadin tgħidu murant lilna Malta, murant il-Water Services Corporation, ġibli hekk, ġibli hekk. Imma tagħmel kollox hi, għal għandek is-sistema ta' one stop shop, għal ċittadini qiegħda ħjarek. U jekk jista' jkun dik it-prova ma tiġi biex għamel xi struttura ġdida jew xi policy ġdida, jieħodha konsiderazzjoni.
Tajjeb wis, nistgħu niġu għattajt il-lejmiss mela? Principles applicable to the exercise of discretionary powers by administrative authorities.
Issa.
Forse nitħlu ftit fid-dettall din.
Dina.
Però qabel xej, rajt xi ħaġa hemm kont qed nara dar fil-ġranet li għaddew. Kellek xi ħaġa ta' collective.
Il-collective action speċi.
Laqtit l-attenzjoni wkoll għax fil-fatt għaddejjem il-Parlament
tal-class action.
Tal-class action. Rajt xi somiljanzi.
Ekku, ekku. Dawna ħanajdu hekk. Il-parti tal-principles applicable to the exercise of discretionary powers by administrative authorities u di tal-collective action kollha moħudin minn dokumenti tal-Council of Europe, recommendations tal-Committee of Ministers, tal-Council of Europe. Issa, waħda mid-difficultà illi għandek inti fil-liġi amministrativa hija illi tagħti ċertu diskrezzjoni lill-amministrazzjoni pubblika. Mbagħad ma tiggwidaħħix kif teżerċita dik id-diskrezzjoni. Allora li għamlu fil-Council of Europe kienu għamlu dawn il-recommendations biex jippruvaw jistradaw l-amministrazzjoni pubblika kif għandha teżerċita d-diskrezzjoni. X'ovvjament diskrezzjoni tista' teżerċita b'mod sproporzjonat u tista' teżerċita b'mod raġunevoli. Ovvjament il-liġi trid li d-diskrezzjoni tiġi reasonable. U dikha hija li qiegħda tagħmel hawnhekk, tantu hekk li ktar klem the term discretionary power. Unbat jagħtik definition tagħha mela l-enfasi qiegħda fuq discretionary power.
Nistgħu nidħlu forsi ftit fija prof dik?
Eħe. Hemm jekk tara sejna l-artikli tiegħi mhux eżatt bħal tiegħek għax ċili nagħmel renumbering tagħhom. Imma jiena hawnhekk għandi l-guiding principles in the implementation of these principles, ġifri għandek il-xandhom ikunu. U li tajdek li the requirement of good and efficient administration and the interests of third parties and major public interests shall be duly taken into account by the public administration. Ma inti meta tiġi biex tieħu deċiżjoni trid tikkonsidra.
Ġiri li qed ngħidu profs biex wieħed jifhem anke aħjar. Bil-fors minn natura tagħha deċiżjoni amministrativi għandek l-eżerċizzju ta' ċertu ammont ta' diskrezzjoni.
Ekko.
Minn natura tagħhom.
Ekko.
Però dak id-diskrezzjoni m'għandix tkun unfettered discretion. U arbitrarja totali
ecco.
Imma hemm there are guiding principles ecco. Li aħna diġa konna nsegu
mil-kazistika
mil-kazistika imma hawnhekk qegħdin
miktubin
nifformulawhom b'mod iktar koerenti u iktar dettaljat u iktar ċart tista' tgħid u iktar uniformi għax inti meta għandek kazistika ġieli jkollok conflicting case law wkoll hawnhekk ħa tkun qed tistabbilixxi prinċipju permess tal-liġi.
Għajmen, per eżempju, kasseġin.
Tal-mod kif dik id-diskrezzjoni qed tiġi eżerċitata. That shouldn't be unfettered discretion, imma diskrezzjoni għandha tiġi eżerċitata according to certain principles illi qegħdin hawnhekk.
Per eżempju, ġieni f'moħħ il-każ tal-Blue Sisters, illi kien iddeċida l-imħallef Herrera. Hemmhekk kienet każ fuq hekk proprjament fuq hekk id-diskrezzjoni tal-gvern kif ġiet eżerċitata u l-qorti rrivjujat il-mod kif dik id-deċiżjoni. Minnaħa tal-amministrazzjoni pubblika kienet ittieħdet, per eżempju.
Qed ngħidu basic principles regulating the exercise of discretionary power.
Issa hemmhekk hemm il-prinċipji għandhom jiġu applikati mill-Council of Europe, recommendation tal-Council of Europe fuq l-administrative discretionary powers tal-public administration.
Forse nidħlu ftit fihom. Qed ngħidu shall not pursue a purpose other than that for which the power has been conferred.
Ġifieri tal-ultravires li qed ngħidu, ġifieri ma sax kun ultravires.
Shall observe objectivity and impartiality, taking into account only the factors relevant to the particular case. Shall observe the principle of equality before the law, shall maintain a proper balance between any adverse effects. Din profs, id-di.
Dik ovvjament inti meta tiġi biex tiddeċidi tibbilanċa drittijiet, dik bħalma ta' jkollok pereżempju każ fejn tiddibbilanċa il-human rights, ngħidu aħna freedom of expression on one hand u l-privatezza fuq l-oħra. Pereżempju jiena nista' nieħu jew fuq l-expropriation pereżempju
tiġi biex public interest u
public interest jew le. Allura inti normalment tiddibbilanċa jew pereżempju meta jkollok każ tal-kriminal. Il-fair hearing, jekk inti għandek tagħmel programm fuq ġur li għadu ma sarx, per eżempju.
Il prejudicial publicity.
Allora l-media publicity. Dik għadkun prejudicial għal right to a fair hearing li dak l-akkużat għandu. Għad id-dippilanċa ġod żewġ drittijiet.
Bil-freedom of expression u right to a fair trial.
It-tnejn li huma. U naturalment l-amministrazzjoni pubblika ħafna drabi tiġi f'din
il-dilemma.
Dilemma. Għaliex inti ġieli jkollok prenegġen hu l-mepa, jkollok l-applikant li jrid il-permess. U n-neighbors l-objectors ma jridux, inti tittara. Il-min minnhom se tagħti iktar weight. Issa ġieli jkun hemm ċerti każijiet fejn tagħti l-weight l-applikant. Għax jista' jkun pereżempju proġett fl-interess nazzjonali, ngħidu qed tagħmel power station għall-pajjiż kollu. Dak huwa proġett fl-interess nazzjonali. Hemm jista' jkun pereżempju proġett li ma jkunx fl-interess nazzjonali, trid tibni ħames flats pereżempju li m'għandux valur. Għal poplu imma iktar għall individu għal meta qed tiddibbilanċa jekk hija power station ħadd mu favur power station. Jekk hija flats probabbilment mu favur l-interessi tal neighbors jew objectors.
Mela, procedure prof l-artiklu li jmiss.
Issa, naturalment il-diskrezzjoni tista' tkun anke fuq materji ta' proċedura, ġifri mhux biss fejn tidħol kwistjoni sostantiva. Allura importanti illi pereżempju id-deċiżjoni li jittieħdu jew ċerti policies, iktar għal policies qed ngħidu, illi dawk jiġu notifikati minn qabel, pereżempju jekk inti il-Commission of Inland Revenue se jagħmel xi policy illi jgħid ċertu taxpayers ħajġu eżentati, dik il-policy għandha tkun magħrufa minn kulħadd, għandha tiġi pubbliċizzata mhux iżomma għalih il-Commission for Land Revenue biex jibbenefika kulħadd għax hija policy intiża għal kulħadd u mhux għal wieħed jew tnejn. Allora importanti il-pubbliċità, hawnhekk li jidħol l-element ta' trasparenza fil-governabilità fl-amministrazzjoni pubblika.
U di ma toħroġ minn imkien sallu prof.
Hemm ċertu liġijiet iva li jippretendu li jkun hemm pubbliċità. Oħrajn le.
Moħħ il-liġi tal-MEPA stess, fejn meta tiġi biex tibdel policy jew tiġi biex tibdel local plan, hemm dettaljat ċirid isir fil-gazzetti jiġu pubblikati, iż-żmien sa meta jidħlu, mbagħad jerġgħu jagħmlu public hearing. Ċertu liġijiet, speċjalment liġijiet. Reċenti. Dan il-mekkanizmu mhux kollha, ma naħseb li ħafna minnhom għandhom. Kif tmur liġijiet iktar antiki ma ssibux dan il-mekkanizmu għax
ukoll
il-mod kif evolva.
Evolvaw il-prinċipi. Pereżempju iktar tal-Kummissarju tal-Pulizija, liċenzji tal-Kummissarju fl-antik. Ma hemmx xejn minn da jiddeċidu daqshekk. Imma mbagħad biż-żminijiet il-liġijiet bdew jevolvu, bdew jkunu iktar in tune man-neċessitajiet tas-soċjetà. Jaraw daqxejn il-mod demokrazija partiċipattiva, fejnki l-individu għat jipparteċipa in the decision-making process. U għallura għet jara daw l-affarijiet jevolvu. Issa, l-istess, l-amministrazzjoni pubblika dejjem għandha tkun subject to judicial review jew an appeal biex ikun hemm organu tal-istat, normalment ikun il-ġudikatura.
Għatbi finali, il-deċizjoni, ġiħat jirrit jattakka, jirrit kollu il-mezzi kif jista jattakka dik il-deċizjoni.
Wahda, il-prinċipi fundamentali ta' separation of powers.
Il-ġudikatura, l-organo ġudizzjarju.
173. Right to be heard, dak qiegħed tiġa fl-Administrative Justice Act illum iġunata fl-artiklu 3. Access to information ġa qiegħda wkoll. Assistance and representation biex min ikun involut ikun jista' jkollu l-assistenza jew ta' avukat jew ta' persun oħra kompetenti.
Se jkollok liġi li tippreklud li xaħat ikollu l-assistenza, ġeli kien hemm liġijiet antiki li kienu jippreklu li l-persuna jkollha assistenza. Jew kull tip ta' assistenza jew xi tip ta' assistenza aw pratikament il-persuna tista' tiddeċidi minn għandu jassistija.
Fatt kien hemm kawżi kostituzzjonali fuq dan il-prinċipju ta' Michael Falzon, pereżempju, li kien darba ried avukat partikolari Guido Da Marco u il-liġi ma setax.
Ma setax ikun membru parlamentari.
Ekku, mbagħad kienet ġiet iddikjarata antikostituzzjonali mill-qorti kostituzzjonali.
Statement of reasons, di mux l-istess ħaġa li għan għan għan
li ta' t-raġunijiet
meta ta' t-raġunijiet. Mux duplikazzjoni di ma' nistawx na'
daw bat induru għoftit
u għan 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 duplikazzjoni. Indication of remedies?
U għan kidi l-istess ħaġa li għan għabbel u kolla.
Daw ma' s-epistoti għu l-għazgħuċ. Mela, nġu għattajt il-5 profs.
Issa, għen din jgħam ħuda mill-Council of Europe recommendation tal-Committee of Ministers. Illi essenzjalment
il-kelmu of the status of public officers.
Ekku. U titkellem dwar l-uffiċjali pubbliċi.
Nistgħu forsi nidħlu ftit f'iktar dettall fiha.
Aha, issa di naturalment qiegħda it lays down the principles, mhux id-dettalji, għax imbagħad id-dettalji ħassibu jew fil-Public Administration Act, jew fil-Kostituzzjoni, jew fil-regolamenti li saru taħt il-Kostituzzjoni mill-Prim Ministru u l-Public Service Commission, pereżempju, jiġifieri d-dettalji hemm se jkunu. Ma daw qasam ċertu element ta' prinċipju.
Pereżempju biex.
Innaf pereżempju li għandu jkun hemm legal framework għal public officers. Li fil-fatt illum il-ġurnata għandna l-Public Administration Act u jagħtihom legal framework. L-istess, għandhom ikollhom ċertu kondizjoni tampjik, għandu jkun hemm proċedura kif daw jieħdu promotions, toħroġ call for applications, recruitment, disciplina. Ekku, hemm proċedura li trid tissegwiha. Disciplina mhux taqbad u tkeċċ imma titlam il-bord ta' disciplina, tinvestiga tarek il-każ ġrax.
Prattikament, prof, nejtsew, dawn il-lum, dawn il-prinċipji kollha huma embedded f'xi waħda mill-liġijiet jew regolamenti li għandna, però once li jidħlu hawn, regolament ma jkunx jista' jiġi mibdul li jmur kontra dawn il-prinċipji, imbagħad hux hekk għax tkun qiegħda fil-liġi, tibda lill-liġi mbagħad.
Ekko, tibda lill-liġi, ma l-idea naħseb jien l-ewwel taqbel fuq il-prinċipji. Mbagħad tara li l-liġijiet li jsiru wara jkunu konformi ma' dak. Jew
ir-regolamenti.
Jew ir-regolamenti.
Imma jekk illum għandek regolament li jitkellem fuq id-disciplina, once li din dan l-abbozz ikun liġi u dan il-prinċipju jkun ankrat f'din il-liġi, dak ir-regolament jekk jiġi biex jinbidel, xorta jrid iħares dal-prinċipju għax inkella jkun kontra.
Ekku.
U dak il-benefiċċju li kollu allura
min il-vantaġġ
il-prinċipju entrenched.
Il-prinċipju tista' tapplikah għat-ċivil, tista' tapplikah għall-korporazzjonijiet pubbliċi, tista' tapplikah għall-fondazzjonijiet tal-gvern, tista' tapplikah għall-kumpaniji tal-gvern. Ġifieri hemm numru ta' entitajiet u jkollok uniformità bażikament.
Title 6 of principles to be applied in imposing administrative sanctions.
Dina għanna kontam il-studju xie ftit ta' snin ilu fuq l-administrative sanctions. Wasalt ta' konklużjoni li l-liġijiet tagħhom ma' mħawdin kbar ħafna b'dan is-suġġett. Għax hemm ċertu liġijiet li l-administrative sanctions japplikaw il-prinċipi tal-kriminal. Hemm liġijiet oħra japplikaw prinċipi tal-ċivil. Hemm liġijiet oħra illi laqas taf x'prinċipi japplikaw għax huma ċari. Għandek per eżempju ċerti public corporations jistgħu jimmultaw eluf tal-liri u euros insomma llum u oħrajn just ammont sajr. Il-preskrizzjoni ma tafx hekk hemm x'preskrizzjoni, ma tafx per eżempju jekk għandek x'prosekutur jew le. Jekk innebbi sinidem tapplikax, jiexbek sa xikollok żewġ proċeduri għaddejjin kontestwalment, proċedura kriminali u proċedura amministrativa. Ġuri hemm diffikultajiet kbar f'dan is-settur, ftit ilu xi ġimgħatejn ilu kif għadtina ta' sentenza.
U allura qed ikun suġġerit f'da' section profs.
Qed ikun issuġġerit illi ikun hemm ċerti prinċipji illi applikaw għal sanzjonijiet amministrativi biex ikun hemm biex ngħidu hekk uniformità f'dak ir-rigward. Per eżempju, innebbi
sinidem. U desiderabbli għaliex, ma jistax wieħed jargumenti għajlek isma' il-kamp amministrativ fiħdan u għandek ħafna attivitajiet differenti li tajjeb li jkun hemm sanzjonijiet differenti, ma nafx.
Le, per eżempju, ħaġa li jien żgur ma naċċettax hija li entità amministrativa timponi pjena ta' ħabs. Per eżempju. Issa kif inhi. Le, ma teżistix f'Malta, imma preżempju barra minn Malta hemm ċertu pajjiżi li rajt il-liġijiet tagħhom li għandhom il-poter jidilli ċ-Ċina fiċ-Ċina. Għandhom il-poter il-pulizija illi jibgħatu persuna ħabs għal 3 snin. Hemm bad ikunu aktar serji teħdu oġu qorti, pereżempju. Issa dik hija miżura amministrattiva għax il-pulizija qed jibgħatek il-ħabs mhux il-qorti. Hemm bad minn 3 snin u l-fuq tmur il-qorti u tipproċessa ki eċetera.
Però fis-sistema tagħna m'għandniex.
Le, fis-sistema tagħna m'għandniex.
Le qed jgħid ma naħseb fis-sistema tagħna għandna differenza kbira fl-ammont ta' multi li amministrattivi li jistgħu jiġu imposti.
Ekku.
Fejn f'ċertu każijiet huma a few euros. F'oħrajn jitilgħu anke eluf kbar ta' euros.
Issa dawk li jitilgħu eluf titqgħod attent għax bil-każistika tal-European Court of Human Rights il-qorti dak tqishom bħala rjad kriminali, ma tqishomx bħala rjad amministrattiv. Alla volja aħna nikkonsidrawhom depenalizzati u mhux kriminali. Apparti minn hekk l'alla l-qorti Ewropea tqishom li huma kriminal u mhux amministrattiv, tapplika l-prinċipju tal-kriminal, nulla pena sena leġi, nullum krimen sena leġi, nebbi senidem, il-prinċipju ta' non retroattività, eccetera, eccetera. Li aħna.
Dawn ma jistgħux jiġu konvertiti, prof, sux hekk.
Le, dawn ma jistgħux jiġu konvertiti, jiex il-qorti tikkonvertixxi, u dawn mhux il-qorti qed timponihom, ġifieri konversjoni qed detenzjoni jew
għal-naturalija
m'hemmx. Imma inti għandek kamp illi evolva mingħajr ebda direzzjoni ħa ngħidlek. Fimt, allura inti tibda, kulħadd jibda jivvent affarijiet ġodda. Mingħajr forsi ma jifhem l-implikazzjoni ta' dan l-istitut, għax għalkemm veru qegħdin fil-liġi amministrattiva. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li kontrajt jiena hija li l-oneru tal-prova jitfaħ fuq l-individwu u mhux fuq l-awtorità pubblika. Veru hawnhekk mhux qegħdin fil-kamp kriminali.
Anke fil-kriminal għandek ċertu istanzi fejn għandek. Shifting of the burden of
proof. Imma shifting of the burden of proof fil-kriminal huwa limitat għal fatt partikolari. Viri mux biex jipprova l-innoċenzja tijaw. Imma jista' jkun hemm fatt partikolari jena u l-idea missir. Jena per eżempju nstabet droga fid-dar tijaj. Ma hemmhekk hemm fatt partikolari. Jien irid ngħid li dik id-droga mhix tijaj jew xi ħaġa. Ġifieri the evidential shifting of the evidential burden of proof issir fil-kriminal. Imma wara l-ewwel ġie stabbilit fatt partikolari. U mbagħad stalik li inti dak il-fatt tinnegaħ jew twaqgħu. Imma m'għandekx shifting of the burden of proof fis-sens li tipprova l-innoċenza tiegħek. Fl-amministrattiv tiġri din, fl-amministrattiv, u allura you are taking it too much għall-verja amministrattiv, imma il-repercussions jista' jkun ukbar ukoll. M'għandekx ħabs, m'għandekx priġunarija, imma jista' jkun hemm repercussions, speċjalment meta jkollok multa li tkun kbira ħafna. U allura jista jkun hemm problemi f'dak is-sens. Allora din il-Council of Europe recommendation effettivament li qiegħda tagħmel huwa qiegħda tipprova tistabbilixxi ċerti prinċipji. Pereżempju l-Italja għandhom kodiċi tal-reati amministrativi, kodiċi sħiħ, fieħdaq segwi fuqret biss kodiċi. Jiġri l-Italja, jiena ovvjament ma nistax naqbad dak il-kodiċi u ndaħlu hawnhekk għax trid eżerċizzju tistudja fid-dettall, eċetera. U anke din trid tiddu daqsxejn il-liġijiet kollha biex tara. Daw il-prinċipi kif se jidħlu fija. Issa, dik tal-access to official documents u koll, hija il-council.
U din il-section partikolari, prof, din il-title 6. Dik ħadta minn ximkienja u?
Council of Europe, Committee of Ministers Recommendation. Illi kienu għamlu biex kemm jista' jkun. Il-pajizi ikollhom sistema ta' dritt amministrattiv li regola is-sanzjonijiet amministrattivi. Per eżempju, jiena fli tagħmilha ċara li autorità pubblika ma tistax tissentenzja, ma jkollux il-poter tibgħat persuni l-ħabs. Tagħmilha ċara li jekk inti għandek żewġ proċeduri.
Tisma' din ma teżistix fil-liġi tagħna, però hija nagħmluha ċara li ħadd ma jista' joħroġ b'xi idea għadha u jinkludiha, ġifieri it is expressly prohibited.
Illum tista' tagħmilha.
Illum tista' tagħmilha. It will be expressly prohibited.
Ukoll ġieli jkollok ċerti proċeduri mixin kontestwalment, proċedura amministrattiva u proċedura kriminali fuq l-istess ħaġa. Per eżempju, dejjem itkellem fuq il-mejja paxxu għall-kampjin familjari tiegħu. Ikollok proċeduri taħt il-Code of Police Laws l-antiki fejn inti qed tittella personal qorti u qed takkużah li għandu xi bini illegali, eċetera. U kontestwalment toħroġ lu enforcement notice tal-li dak l-istess bini u għabik m'għandux permess tal-PAPB ta' dak iż-żmien u llum tal-MEPA.
Il-MEPA xandi.
Allora għandek. Għandek sox proċeduri.
U għal-qasam tiegħek.
Għaddejjin kontestwalment. Wieħed fil-kamp penali. Għandek żewġ proċeduri kontestwali, wieħed fil-kamp kriminali u ieħor fil-kamp amministrattiv. Issinti jagħmel sens mill-punt ta' vista tal-ġustizzja illi dak il-persuna ssibu ħati darbtej fuq l-istess ħaġa fil-kriminal ma taċċettaħiex. Imma fil-kriminal u fl-amministrattiv mbagħad ħa taċċetta.
Qed tgħid fil-PSC, per eżempju.
PSC għandek proċeduri disċiplinari għaddejjin. Imma normalment.
Li qed niftakar każ forsi simili huwa fej għandek fil-ħabs fejn jieħdu lek ir-remission, fej pereżempju ti tagħmel infringement u jieħdu lek ir-remission. U mbagħad kien hemm każijiet fejn qalu lek isma' mbagħad ma tistax terġa' titisaq il-qorti fuq l-istess ħaġa għax hemm il-prinċipju tan nebiżin idem. Jiġifieri jekk dan huwa punt interessanti fejn konna qed ngħidu ħabs u mhux ħabs. Jiġifieri il-bord tal-ħabs huwa bord amministrattiv. Tajjeb, jista' joħodlok ir-remission. Jekk qed joħodlok ir-remission, awtomatikament qed joħlek il-ħabs.
Hija piena.
Hija piena karċerarja fil-fatt. Tajjeb, mingħajr inti ma mort il-qorti. Tajjeb, jiġifieri dak hemmhekk huwa każ interessanti ħafna. Però każijiet riċenti, pereżempju każ ta' possess ta' droga, jekk inti jieħdu quddiem il-bord insejċismu eżattament il-bord tal-ħabs, issa nbidel bil-ġustizzja riparatriċi. Finally. Inti hemmhekk jekk kienu jieħdu lek ir-remission, u mbagħad kien hemm sentenzi li jgħidulek. Ma sax xi ġeti tressa mbagħad possess ta' droga quddiem il-qorti, għax inti diġà
skontajt il-pjena.
Ħadd piena restrittiva tal-libertà personali, restrictive of personal liberty. Allora hemmhekk jidħol. Allora huwa għax aħna għadna li hija kompletament esklusa fil-liġi madre. Naħseb li mhix, għax dik hija deċiżjoni amministrattiva. Il-bord tal-ħabs mhux awtorità ġudizzjarja, hija awtorità amministrativa, definitivamente. Ecco. Li tista' tgħid pina restrittiva tal-libertà personali. Preċedent, issa qed niftakar fiha. Preċedentement, issa dik taħt dawn ir-regolamenti.
Dika taħt dawn ir-regolamenti ma jistax ikollok it-tnejn. Ġifieri jekk dan mar il-qorti hija tapplika s-sentenza tal-qorti. Jekk dan ittieħdu proċeduri kontri quddiem il-bord tal-ħabs, dan tapplika s-sentenza tal-bord tal-ħabs. Ma jistax ikollok żewġ proċeduri għaddejjin kontestwalment fuq l-istess fatt. Għaxin kella tiġi qed tippenalizza ħdar tgħid tal-istess ħaġa. Tiġi n-nebi senida.
Ekku, ekku. Public access to official documents, profs.
Dina wkoll ġejja mill-Kunsill tal-Ewropa, rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, naturalment imbagħad dinja amplifikata bil-Freedom of Information Act u anke hemm xi ħaġa fil-Press Act ukoll illi tajt il-gvern jista' jagħti ċerti informazzjoni lill-istampa, lill-medja. Again, dawn huma l-prinċipji mhux id-dettalji x'imbagħad pereżempju d-dettall min jista' jirrikwestja il-dokument meta jieħdu meta ma jieħdux. Jekk tedit jax ċerti parti mid dokumentu hekk dak imbagħad ikunu fil-liġi, fil-Freedom of Information Act.
Tajt il-8, judicial review, min naħseb section importanti.
Issa, dina l-judicial review hemm
da prinċipji għal proset.
Il-prinċipji li fil-fatt lajthom minnha u tfajthom fit-tielet ktieb, għax it-tielet ktieb huwa l-ktieb tal-proċedura fejn titwaqqaf il-qorti amministrattiva u allura dak ikun il-funzjoni. Waħda mill-funzjonijiet.
Ġifieri fl-aħħar draft mhux qegħdin hawnhekk.
Le, mhux qegħdin hemmhekk. Fil-fatt jiena qasan di hawnhekk quddiem biex ċaqlaqthom. Għax qed naħdem fuq il-parti tal-aħħar. U kont qed naħseb ukoll hemm fuq l-idea l-intibazzjoni waħda tagħmel azzjoni waħda mhux tliet azzjoni differenti. Ġifieri llum il-ġurnata inti tista' tagħmel azzjoni għal judicial review. U tista' tagħmel azzjoni pereżempju għad-danni u tista' tagħmel azzjoni kostituzzjonali, human rights. Tliet azzjoni differenti. Issa x'qed jiġrilek? Illi l-ewwel tagħmel waħda u titlifha pereżempju. Mbagħad mura t-tieni waħda titlifha u mbagħad mura t-tielet waħda titlifha jew terba' whatever. Imma li qed jiġri huwa illi l-istess azzjoni, l-istess provi, eċetera, tiġi ripetuti tliet darbiet. Din jista' tipu fil-kriminal. Meta l-ewwel tagħmel l-inkjesta quddiem il-maġistrat. Umbat il-proċess verbali imur fil-kompilazzjoni. Umbat il-kompilazzjoni titla ġuri. U l-istess persona xed tliet darbiet.
Tiftaħ li xemmek, prof, xemmek ftaħt li ferita kif taf, ġifri di ta' distinzjoni bejn l-inkjesti u l-ġudikanti jiena.
Hija.
Kull opportunità li nsib nerġa' nisħaqha hija Ministru. Hija xi ħaġa naf lilek xarejn u naf li taħdem.
Analoġija dejjet. Allora l-istess ħaġa tisir tliet darbiet. Allora qed nipprova ngħid għax ma ssirx azzjoni waħda u fl-azzjoni waħda tagħmel dak kollox. Kawża kostituzzjonali, kawża danni u kawża amministrattiva. Allora qed kont qed naħseb fuqha li forsi l-qorti amministrattiva tieħu over ir-rwol tal-prim awla fil-kostituzzjonal. U fl-istess ħin sede kostituzzjonali. U fl-istess ħin kun il-qorti li fiha tagħmel kawża danni. Issa illum il-4698 ġej jagħmel għadi biċċa minnha, ġifieri tista' tagħmel kawża ta' judicial review. U anke taħt il-subsection 5 tal-4698 tagħmel kawża danni. Mela daw iż-żewġ kawżi jistgħu jsiru f'waħda. Allora forsi nżidu wkoll il-parti kostituzzjonali biex inti dak li għandek tagħmel tagħmlu f'proċedura waħda ikun hemm iktar speditezza, ix-xhieda jiġu darbu mhux tliet darbiet, eċetera, eċetera. Ġifieri għax il-gvern, anke il-gvern minħata l-gvern, pereżempju llum il-ġurnata, tibda tara kemm jinħlow resorsi minna ħatu l-uffiċċju tal-AG. Illi da l-kawza qed jagħmilha tliet darbiet, jekk mhux iktar x'imbagħad forsi bħala amministrazzjoni pubblika mbagħad imur lekant l-ombudsman, mbagħad forsi kien hemm xi rimedji oħrajn u da jispiċċa jeżerċita għalhekk ir-rimedji kollha li huma eżistenti. Mentri għall-ekonomija ta' ġudizzju tkun tagħmel iktar sens li kollok qorti waħda tisma' kollox u tagħti sentenza hi. Mbagħad hekk hemm bżonn tagħmel appell imur fil-qorti kostituzzjonali dan it-tip ta' appell jekk ikun hemm human rights implications fija. Allora għat-taħjar nipprova nikkonsolida anke l-qorti amministrattiva illi ditu ħossib l-daw it-tip ta' affarijiet, inklusu wkoll xi judicial review illi ħajsir, pereżempju, kellna sentenza li tikkonċerna il-Land Arbitration Board fejn sentenza kienet qalet illi mhux indipendenti fejn tidħol il-ħatra taż-żewġ periti fuq il-board. Għala dik ħadd tan konsiderazzjoni wkoll. Illi dika il-Land Arbitration Board jispiċċa u jiġi sostituit bil-qorti amministrattiva. Li allora tkun qorti li għandha l-garanziji kollha kostituzzjonali ta' imparzjalità, indipendenza, security of tenure u affarijiet bħal daw, allora tkun qed tirrimedja għal dak li hemm għal-issam fil-kas tal-Arbitration Board. L-istess, per eżempju, taħt il-Data Protection Act u il-Freedom of Information Act, għandek il-Data Protection Tribunal. Minn fuq ikun il-tribunal biex ma toqgħodx kompli tirreplika strutturi kontra strutturi li daw jiġu qed ikost tal-gvern għall-pajjiż, tikkonċentrhom fil-qorti amministrattiva u fl-istess qorti amministrattiva qed tupgradeja għax minn fuq għandek tribunal għandek qorti li huwa preżidut minn imħallef mhux minn personal mhux ġudikant. Allura inti da. U fl-istess qed iżid ħafna garanziji. Apparti minn hekk,
kif taf prof, se esprimejt ruħi anka pubblikament, il-proliferazzjoni ta' ġudikanti, ex ġudikanti, nis li m'għandhom xi security of tenure kostituzzjonali ta' ġudikant, inkjesti minn ex ġudikanti. Jiena ma' di sistema ma naqbilx, għamilta ċara, ġifieri li żmant ellajna, mhux qed ngħid għall-Krista, ġifieri, imma sistema ta' dawn l-aħħar snin illi noqogħdu, nutilizzaw, ġudikanti irtirati, li għandi kull rispett lihom, għaniftiehom. Però s-sistema hi għandha tkun kif qed tgħid inti wkoll, ġifieri li nutilizzaw kemm issa jkun il-ġudikanti tagħna. Tajjeb, in all fairness fuq il-kumment li għamilta qabel ta' distinzjoni bejn il-maġistrati inkwirenti u l-maġistrati ġudikanti, ġifieri li jkollok maġistrati speċjalizzati fuq l-inkjesti biss. Apparti li għandek is-separazzjoni tal-poteri, l-indipendenza u l-imparzjalità, inoltre fejn qed naħseb tal-inkjesti laqas taqa' taħtek imma taħt il-Ministru tal-Intern. Ġifieri l-maġistrat inkwirenti hija xi ħaġa li taqa' taħt naħseb aktar taħt il-Ministeru tal-Intern. Però kif qed tgħid, prof, naqbel li din is-sistema ta' għandha tkun imħadma minn ġudikant. Tajjeb mhux.
Fil-fatt il-proċess beda bl-Administrative Justice Act meta twaqqaf l-Administrative Justice Tribunal illi bil-mod il-mod beda jelimina ħafna tribunali amministrativi li kellna. U naħseb elimina żgur sarlhom xi 20 tribunal mill-inqas.
Fatt id-direzzjoni tal-gvern biex nkollna kollox u ftit dawn li ġew eliminati.
Ftit żmien,
però ftit veru qed jiġu eliminati u kull meta tiġi xi emenda għal xi liġi. Jihdu ħsib li f'dik l-emenda jdaħlu l-eliminazzjoni għax inti pratikament se tagħmel numru ta' emendi fliġijiet eżistenti biex tellimina da u tinkorpora mat-tribunal amministrattiv li l-lum huwa mmexxi minn ġudikant li pratikament jispeċjalizza f'dak il-qasam.
Mela section limits, prof, of the execution of administrative and judicial decisions in the field of administrative law.
Issa importanti wkoll li meta tittieħed id-deċiżjoni minn mill-ġudikatura dik id-deċiżjoni tiġi infurzata. Issa normalment fil-kamp amministrattiv mhux neċessarjament ħadd tiġi infurzata mill-marixxalli biex ngħidlek mill-impjegati tal-qorti stess, imma jista' jkun hemm ħtieġa li dik id-deċiżjoni tiġi implementata, eżegwita mill-awtorità pubblika nnifisha. Allora importanti jkun hemm xi dispożizzjoni f'dan is-sens illi jobbligaw l-amministrazzjoni pubblika illi timxi ma' dik id-deċiżjoni.
No, qed ngħidu allura.
Issa jiena qed ngħid ukoll illi jekk l-amministrazzjoni pubblika ma timplementaħiex dik il-deċiżjoni, se jista' jkollok kawża pereżempju fejn ċittadin mar quddiem il-qorti amministrattivi u quddiem tribunal amministrattiv u tribunali u l-qorti tagħtu raġun pereżempju. U mbagħad hemm l-amministrazzjoni xorta ma timplementaħiex. Qed ngħid li hemmhekk għandu jkun hemm rimedju quddiem il-qorti amministrattiva biex dik is-sentenza tiġi implementata mill-qorti jekk l-amministrazzjoni pubblika ma timplementaħiex. Naturalment, jew trid attent ukoll għax li jkun hemm raġuni, mhux ġieli naħseb dejjem ikun hemm raġuni għalfejn id-deċiżjoni ma tiġix implementata. Bħal pereżempju meta jkollok kawża ta' human rights u mbagħad l-amministrazzjoni pubblika ma timplementaħiex, għax pereżempju jista' jkun hemm bżonn ukoll emenda fil-liġi ukoll għax inkella tiġi li l-amministrazzjoni istess qiegħed tmur kontra l-liġi, alla volja jkollok sentenza ta' qorti f'dak is-sens, jiġifieri hemmhekk imbagħad ikun qed ikun hemm bżonn rimedju leġislattiv kif konna diskutajna l-aħħar darba tramite il-Law Commission.
Qed nara 234 prof execution of judicial decisions entailing an obligation to pay a sum of money.
Ekku, dikka fejn semmejt fis-subsection 2 illi il-proċedura issir qudiem l-administrative court jekk l-amministrazzjoni.
U dawn it-tieħdu hemm xi
Council of Europe recommendations.
Anke għal fine ta' interpretazzjoni.
Dawn li ġejjin qudiem.
Anke għal fine ta' interpretazzjoni.
Għax imbagħad għandek l-ex-metri memorandum fuqhom kollha tal-Council of Europe fuq kull recommendation.
Eventwalment
kif tkun fid-dettall kif
dibattiment għal fine ta' interpretazzjoni importanti wieħed ikun
tuttu żalilhom bħala source.
Din li għamil differenza li għaprof zil li ġeja administrative procedures affecting a large number of cases.
Din hija possibilità fejn ti kollok numru ta' ċittadini.
Din tiħdet minn hemmhekk ukoll?
Ukoll, hemm recommendation ta' Council of Europe.
Wieħed class action.
Din hija forma ta' class action ngħidu biex ngħidu rek. Imma naturalment il-prinċipju mhux id-dettali xi dettali mbagħad ikunu fil-liġi. Hemm li għandek din.
Però ma naħsibx li class action, ma nafx. Tapplika
kontra l-gvern ukoll.
Tapplika
kontra biss
però
kif qiegħda bħalissa fil-bill li preżentajna
għax naf li ħdim fuqha inti
kilmet ikun responsabbli minn qasam tal-konsumatur. Qed nillimitaw at this stage għal liġijiet tal-konsumatur tal-competition. Hemm xi sitta jew seba' liġijiet li wieħed jista' jagħmel class action.
Hawnhekk hija ħafnusa ġifieri prof.
Għax hawn għall-amministrazzjoni pubblika.
Però ma jfissirx li ma tistax tapplika kontra lil gvern ma tistax tkun azzjoni kontra l-gvern. Jekk il-gvern ikun kiser jew xi waħda.
Però ristretta, Chris, jiġifieri. Għax inti qed tisma' f'dawk l-oqsma biss.
Però tiżdied ma' żmien għax l-idea hi meta ħriġna għaliex tkun daqshekk ristretta.
Le, naqbel illi għandha tkun gradwali, ġifieri tara kif titqaddem.
Hija proċedura ġdida. Irridu nagħtu ċans.
Hija proċedura tajba.
Biex tindara. Għaliex.
U anke tara kif fil-fatt se tiġi implementata.
Allura mbagħad il-liġi stess tagħti il-poter. Li ftit ftit jiżdiedu liġijiet oħra li wieħed jista' jagħmel class actions abbażi tagħhom. Però fil-bidu se jkun il-Consumer Affairs Act, il-Competition Act, il-Product Safety Act, insomma xi seba' liġijiet li prattikament imissuma direttament mal-qasam tal-konsumatur. Again, mhux teskludi però ma teskludix li l-gvern jew l-entitajiet tiegħu taħdaw jekk grupp ta' persuni li jdu passi kontra entità governativa, abbażi ta' waħda minn dawk il-liġijiet jistgħu jagħmluha.
Allora hawnhekk x'inhi differenza prof li qed nisuġġerixxi.
Id-differenzi li hawnhekk inti qed tikkontempla kawża kontra l-amministrazzjoni pubblika.
F'kull każ.
Kull każ u x'inhu.
Mhux ristrett jiġi suġġerit ovvjament.
Jekk inti għandek naxin nies li jagħmlu kawża kontra l-MEPA, kontra l-awtorità tat-turiżmu, kontra naf l-awtorità tar-riżorsi, kontra dipartiment tal-gvern, kontra aġenzija tal-gvern, fondazzjoni tal-gvern, limited liability company tal-gvern, ilimi, hawnhekk inti tista' minflok ikun naxin nies li jitgħu l-qorti, eċetera, jitlaw wieħed f'isimhom.
Hija identika.
Class action, prinċipju għall-istess, imma il-kontroparti huwa l-gvern tal-każ, l-amministrazzjoni pubblika.
Niġu għat-titolo, għas-subtitolu li jmiss. Administrative procedure and control.
Dik huwa s-subtitolu tal-istess ħaġa ġifieri li ta' kif taħdem li.
Subtitle 2, international aspects.
Again, jista' jkollok għasta class action fuq bażi internazzjonali.
Li duma naħsibx li hija kontemplata mill-liġi li hemm.
Again, din hija maħuda mill-Council of Europe recommendation, ġifieri.
Public corporations, prof li huwa.
Dika spostijajta minn hemm u tfajta fil-bidu net fil-fatt għax ma kenx tagħmel sens hemmhekk. U għamilta fil-bidu net. Issa hemmhekk li qed nipprova nagħmel qed niddefinixxi, nipprova nuża terminoloġija waħda throughout il-kodiċi kollu. Ġieli jkollok body corporate established by law, ġieli jkollok statutory authority, hemm ħafna terminoloġiji li jintużaw. Alla qed nipprova nuniformizza il-terminoloġija biex.
Li wieħed
mill-aims
u l-iskopijiet ta' dan il-proċess fil-fatt.
Ekko.
Issa kont għalissa son se naqbess din tal-law commissioner statutory lawmaking kont
dik hija l-Statute Law Revision Act hemmhekk.
U kont semmur għal title 6, title 4. Li hija of the enforcement of European Union law and domestic law. What it all asir, profs?
Issa, asir imma significativ ħafna da. Da jista' jkollok każ fejn għandek direttiva li ma ġietx implementata fil-liġi Maltesa ħalli hemm ukoll safeguards minnaħa tal-EU. Imma ħana hawnhekk mhux qed nikkontemplaw il-każ tal-EU għaw qed nikkontemplaw is-sitwazzjoni fejn hemm direttiva illi tagħti dritt liċ-ċittadin għal xi ħaġa partikolari. Imma il-gvern jew l-amministrazzjoni pubblika jew l-awtorità kompetenti ma it did not transpose dik id-direttiva fi żmien
domestic law.
Into domestic law fi żmien preskritt ma l-direttiva tajlek illi pereżempju għandek direttiva settle organ donation għax qed insemmiha x'kien hemm każ fuqha fil-gazzetti illi tajlek sajid il-12 ta' Wissu ta' 2012 dik id-direttiva tiġi transpose fil-liġi Maltija. Is-sena assumu illi dak it-terminu jiskadi u ikun hemm xi membru tal-pubbliku li jixtieq jibbenefika minn xi dritt li dik id-direttiva tagħtih. Allora hu jista' jagħmel proċedura domestika mhux quddiem il-European Commission jew il-qorti li siġej jew whatever. Imma jagħmel proċedura biex dik id-direttiva u dak id-dritt li joħroġ minn dik id-direttiva ikun jista' jibbenefika minnu. Qed naturalment nillimita għall-direttiva. Għaliex normalment il-Council Regulations u decisions da għandhom effett immedjat, ġifieri mhux kwestjoni li tiġibhom inti fis-seħħ jew titranspożjhom, mentre fil-każ tad-direttiva huwa l-istat konċernat irid jieħu l-miżuri relevanti. Issa jista' jagħti każ ukoll li d-direttiva tiġi transposed, imma ma tiġix transposed tajba jew fedelment, pereżempju, jew tagħtik biċċa dritt u mhux id-dritt sħiħ.
Fuq direttivi. Il-fatt li inti kollok direttivi li għandek partijiet minnhom li jridu jiġu transposed without any choice. U għandek ċertu dispożizzjonijiet tagħhom l-istat ikollu l-libertà kif jagħmel it-transposition tagħhom, jekk idaħħalhom xi jew le. Aw maħniex qed nirreferu għal dawk il-partijiet, qed nirreferu dak li hu tassattiv li jrid jiġu bil-force transposed.
Pereżempju, qed insemmi.
U dina sallum fil-liġi tagħna
Tiżisti
fil-liġi Ewropea, jiġifieri l-lum jekk inti ma direttiva ma ġiex transposed fi żmien stipulat, kull persuna tista' tikteb lill-Commission u l-Commission tibda proċess jew tieħu passi apparti lill-Commission għandha wkoll awtomatikament għandha unit ħansejħilha hekk li tkun qiegħda tara kull pajjiż fejn wasal fi transpositions ta' kull direttiva.
Però fil-liġi tagħna as saċ m'għandniex
din. Le. Din hija rimedju nazzjonali, mhux rimedju Ewropew, għall-antik il-Commission.
Innovazzjoni
innovazzjoni. Din hija
rimedju
li għandu ċittadin fuq bażi nazzjonali. Mhux imur għand il-Commission, eċetera. U jista' jkun il-Commission tmur għandhom u tajlek le, pereżempju m'għandekx każ, u inti jidhirlek li xorta għandek każ. Pereżempju, direttiva ma ġiex transposed tajjeb fil-fema tiegħek. U l-Commission qed tajt le dik ġiet transposed tajjeb. Mbagħad mur qorti tajt le Commission mhux qed tajt tajjeb. Apparti minn hekk l-qorti Malti jista' tagħmel referenza l-European Court of Justice ukoll għandek dak il-vantaġġ.
Rimedju ieħor, ħa tagħti choice lill-persuna fejn tmur. Jekk tmurx il-Commission jew jekk tmurx fil-qrati.
Qed takkorda forum jiesa. Of redress. Issa qed nara tri, prof se person bringing such action shall not be required to show any person interest.
Issa
poi dopo personal juridical shit.
Ecco, l-interess ġuridiku inti għandek fil- konċett tagħna fil-qorti naturalment applika id-dottrina tal-interess ġuridiku. Allora inti kif ħadamel kawża se jgħidulek imm inti m'għandekx interess personali biex tagħmel din il-kawża u jista' jkun li veru ma jkollokx għax inti tkun public spirited citizen biex ngħidlek. Illi inti qed tagħmel dak il-kawża mhux biex tibbenefika inti stess minnha, imma biex direttiva li ġiet approvata.
Ma tanja riġida ħafna tidha l-interess ġuridiku sallu.
Użgur, għalhekk titgħamel exceptionali, għax altrimenti tiġi eċċepita li m'għandekx interess ġuridiku l-kawża tiegħek hemm. Mentri inti tara bħal m'għandna l-Actio Popolaris fil-116 tal-Kostituzzjoni. Biex hekk hemm liġi pereżempju li tmur kontra kostituzzjoni, jista' ċittadin imur il-qorti u jgħid dik il-liġi tmur kontra.
Anke jekk ma jkollux interess ġuridiku.
M'għandux
interess personali u dirett.
M'għandux interess personali, mhux qed jagħmelha biex igwadanja hu, imma qed jagħmelha biex in the interest of the rule of law ngħid jien pereżempju biex is-saltna ta' dritt is-saltan. Issa l-interess ġuridiku hawnhekk ifisser li meta bniedem jiġi biex jagħmel kawża. Irid ikollu interess personali reali, ġifiri, hemm numru ta' ingredienti, erba' ingredienti b'kollox, illi persuna irid ikollha biex tiftaħ dik il-kawża. Allura pereżempju hemm jekk inti għandek kawża kontra xi ħadd, titturi illi minn dik il-kawża inti ħadd iggwadanja xi ħaġa. Titturi illi l-interess huwa xi ħaġa eżistenti mhux xi ħaġa fittizja, pereżempju qed tagħmilha sempliċiment biex il-qorti b'mod akademiku tiddeċidi jekk għandek x'dritt jew le mbagħad dan id-dritt ma teżerċitahx, imma qed ikun xi ħaġa inti ħadd ibbenefika minn. Biex
tiftehmu wkoll il-qorti tista' tfallek kawża l-barra x'tajlek
il-qorti tista' tajlek inti.
Hekk importanti li hawnhekk qed ngħidu m'għandikx għalfejn ikollok dak l-interess ġuridiku.
Użgur, il-qorti tista' tajlek inti m'għandekx interess, pereżempju, illi jinnaf. Timbena propja ta' ħdejk li ħatirrovina għaw veli kif tajt. Wit, per eżempju, fimt għax tajlek inti il-wit mux tijak, imma l-wit ta' ħattijħor, u dak li għaj propja ta' jatijaw, ma' għandu kull dritt li jibnieħ, per eżempju.
Til 5, li huwa of delegated legislation.
Issa dak għaspusti għajtu qoddim, issa delegated legislation. Diġa hemm numru ta' dispożizzjonijiet li llum il-ġurnata jeżistu fl-Interpretation Act fosthom il-mod kif inti timpunja subsidiary legislation fil-Parlament bi 28 day negative resolution procedure u allura għandek il-proċedura hemmhekk. Issa li inti provajt nagħmel jien huwa illi nagħmel daqsxejn ta' dispożizzjonijiet illi jirregolaw kif issir delegated legislation u ndaħħal il-prinċipji, per eżempju, il-delegatus non potes delegare, prinċipju li dejjem napplikawh imma mhu miktub imkien, per eżempju, għalha tindaħħal dak il-prinċipju. Ma jfissirx li min jiġi delegat ma jistax intern jerġa' jiddelega ġieli l-Parlament jgħidlek, per eżempju, jinnaf Commissioner of Police. Imma mbagħad jgħidlek il-Commissioner of Police jista' jkun any member in the police force, jista' jkun superintendent
fil-delega.
Imma bil-permess tal-Parlament, il-Parlament jista' jiksru dak il-prinċipju, imma qed ikollok section miktuba illi tajlek, per eżempju, the commissioner jista' jkun the deputy commissioner u the assistant commissioner. Imma l-inqas il-prinċipju ġi
maqbul fil-Parlament.
Maqbul fil-Parlament. Apparti minn hekk.
Section li jmiss qed nitkellmu fuq Henry VIII clauses.
Henry VIII clauses, kellna numru ta' Henry VIII clauses. Per eżempju, l-aħħar waħda li niftakar kienet il-liġi tad-divorzju. Fejn fil-liġi tad-divorzju kien hemm Henry VIII clause illi tajt illi għandu jkun hemm kumitat magħmul minn tliet minnis illi dawr li għamlu regolamenti. Issa Henry VIII clause tfisser fejn ikollok hemm per eżempju ministru jew inkella any other body or person. Illi dan jingħata l-poter illi jibdel il-liġi primarja, il-liġi li jagħmel il-Parlament u jagħmilha di b'regolamenti. Mela jiena l-Ministru tal-Ġustizzja noqrox regolament u ngħid illi hekk hemm section fis-Social Security Act illi din tajt illi minnu separat għandu ċerti benefiċċji dak il-dritt ħa nestendih għal min huwa issa divorzjat. Dik hija l-idea pereżempju. Issa normalment dik għall-Parlament ma jħallikx tagħmilha. Għaliex,
għax dik għax tal-Parlament.
Għax tal-Parlament, mela għandu ġi mandat mill-Parlament.
Il-prinċipju ġenerali.
Il-prinċipju, imma ġili għal-efficienza, għax ikun hemm ħafna teknikalitajiet involuti, ecc. Il-Parlament jiddelega dak id-dritt li xaħat partikolari, normalment ministru, u ministru jgħamil l-exercise huwa stess. Issa jekk qed jara il-liġi tad-divorzju f'dik il-liġi, il-Prim Ministru ġi marbut b'numru ta' kondizzjonijiet, per eżempju, irridu jsiru regolamenti sa mhux aktar minn Ġunju tal 2012. Ir-regolamenti jistgħu jkunu retroattivi biss sal-ewwel ta' Ottubru 2011 meta ġiet fisseħ il-liġi, ma jistax jeffettwa d-drittijiet kweżiti ta' minġa pereżempju għandu sentenza ta' divorzju minn xi tribunal barrani illi ġiet rikonoxxuta mill-qrati tagħna, allura dak ma tistax neħħihomlu dak id-drittijiet. U hemm xi kondizzjoni oħrajn li ma niftakarhomx.
Ġew approvat mill-Parlament. Ma l-Parlament jiġi li jagħti dak id-dritt tal-każ li l-Prim Ministru jista' jkun taħlil xi ministru ieħor biex jibdel liġijiet biex iġibhom in-line ma' dik il-liġi.
Ekku. Issa pereżempju liġi oħra għandha ħafna Henry VIII clauses hija l-Administrative Justice Act illi tagħti l-poter il-Ministru tal-Ġustizzja biex hu jemenda l-liġijiet kollha li jeżistu, pereżempju meta jkun qed ineħħi tribunal u jieħu l-jurisdizzjoni tiegħu vis-a-vis l-Administrative Review Tribunal.
Però dawn
u di minn fejn ittieħdet? Skuża.
Dika ittieħdet mill-liġi tad-divorzju essenzjalment għax hemm qiegħda il-bazi, ma mbagħad ipprovajt nirrifletti iktar daqsxejn fuq l-esperjenzi li kellna fuq il-Henry VIII clauses.
Ma teħdiex minn xi liġi partikolari.
Le, ma dikha jiena drafta. Imma l-influenza mill-liġi tad-divorzju fejtlu ċerti kondizzjonijiet. Mbagħad ipprovajt.
Li jistigak.
Ipprovajt nara daqsxejn anke fil-letteratura xejn fuq il-Henry VIII clauses, eċetera. Għaliex? Għax normalment il-Henry VIII clauses kemm jista' jkun tipprova tefit omek. Għaliex? Għax huma ta' natura eċċezzjonali. Huma ta' natura eċċezzjonali għax anke tispiċċa jekk inti tagħmel il-Henry VIII clauses, allora l-iskop tal-Parlament jispiċċa effettivament, għax inti qed tħodu l-poter leġislattiv, poter leġislattiv u tal-Parlament. Imma
kontra nagħmel mistoqsija.
Mela le.
Xort ta' dik dak mela. Qiegħed nieħdu l-każ tal-liġi tad-divorzju. Dan se jidħlu
regolamenti.
Regolamenti liġi sussidjarja. Subsidiary legislation. Dik is-subsidiary legislation il-Parlament xorta jista' jattakka.
Bit-28.
Ġifieri. Ħalli nieħdu xi każ. Prattiku għax aħjar.
At the end of the day, il-Parlament xorta għandu l-kontroll finali.
Xorta sofran.
Il-Parlament tal-poter u għax ritu.
Ekku.
Tal-kas il-Ministru biex jamenda liġijiet mod tekniku ħafna drabi kull ma se jsir, ħafna affarijiet se jkun fejn hemm separation, tidħol divorce. Jiena rajtu r-rapport għax il-kumitat kellu sal-aħħar ta' frar biex il-estir rapport il-fatt li estih fil-ħin u hemm is-subsidiary legislation li qed narawha biex anka qabel iż-żmien tkun ġibt fis-seħħ. Però xorta waħda anke meta se tiġi fis-seħħ dik is-subsidiary legislation, il-Parlament jista' għandu skrutinju fuq dik is-subsidiary legislation. Jekk m'hemm xejn ta' barra minnha, tkompli għaddejjaw il-liġijiet jiġu emendati, ma f'dal każ se jiġu emendati liġijiet, se jiġi emendat l-atti nifsu primary legislation, mhux subsidiary legislation, bil-Henry VIII clause li kien hemm fil-flatt dwar id-divorz, tal-introduzzjoni tad-divorzju.
U jiena sa dik kienet mossa għaqlija ħafna minnha tal-Parlament li jagħmel daqsxejn ta' speċi framework within which il-regolamenti jisiru. Anki per eżempju tistabbilixxi ċertu time limits biex il-ministru jaf within when għandu jagħmel ir-regolament.
U sa meta jistgħu jkunu backdated mhux tmur lura kemm trid imma.
Allora f'dis section forsi tispjega ftit qed nagħmlu fis-section 280 eżattament. Kont qed tajt prof li din hija l-eċċezzjoni. Mhux ir-regola?
Allura qed nipprova hemmhekk nir-regola kif għandha tkun Henry VIII clause. Biex ma jkunx hemm abbuż tagħha, invista tal-fatt li din hija aktar miżura ta' natura eċċezzjonali milli regola m'għandix kun ir-regola għax inkella il-Parlament jiġi żvestit mill-funzjoni.
Fatt naħseb rari anke fil-Parlament rari.
Rari
intużat tad-divorzju, jimma niftakarx każ ieħor riċenti fejn intużat.
Issa dik tad-divorzju kienet maħuda mill-liġi tat-trasport tal-Transport Authority
meta twaqfet
oriġinarjament. Jiena kont użajta fil-Administrative Justice Act hemm xi erba' minnhom, Henry VIII clauses. Mbagħad fl-antik fi żmien il-kolonjaliżmu kien hemm numru minnhom ta' liġijiet li kellhom.
Ma tintużax b'mod.
Mallum fil-rari tintuża din.
Mela, section ta' wara, delegated legislation not to constitute an administrative act.
Issa dekam kien hemm naħseb jiena kwistjoni fuq il-469A fej kien hemm min jgħid jew jipproponi insomma, illi liġi sussidjarja hija qatt amministrattiv. Issa rid nikkjarifika hemmhekk illi liġi sussidjarja m'għandix titqies bħala qatt amministrattiv. Xorta liġi sussidjarja tista' tiġi challenge qudiem qorti jekk pereżempju dik il-liġi tmur kontra Kostituzzjoni, dik il-liġi tmur kontra European Convention Act, dik il-liġi tmur kontra European Union Act, jew inkella dik il-liġi tmur qudiem kontra Diplomatic Privileges and Immunities Act, ġifieri xi forma ta' skrutinju ta' liġi dejjem se jkun hemm qorti, imma m'għandix titqies bħala judicial review għaliex hemmhekk it is you are not discussing an administrative act, this is a legislative act. Ma dik hija distinzjoni bejn a legislative act att legislativ u att amministrativ. U liġi alla volja ma ssirx mill-Parlament imma min il-Parlament ikun id-delega xorta hija liġi dik mhix deċiżjoni amministrativa. Allora qed nikkjarifika dak id-dubju li kien hemm fuq il-469A.
Parliamentary scrutiny, profs, biex nalqu did party. Mbagħad naġġorna.
Diġà teżisti mhux hekk l-iskrutinju.
Ħalli nsibha daqsxejn, parliamentary scrutiny of delegated legislation. Issa, Din ħaġa innovativa, ma niftakrax mill-lim jurisdizzjoni ħatta, imma barra minn Malta, il-parlamenti għandhom strutturi tagħhom biex jiskrutinizzaw kull legal notice illi ssir minn whoever is delegated għal dak l-iskop. Allura, ħriġt b'dil idea wara li rajt ġifri xed jiġri barra minn Malta, biex il-legal notices ikun hemm xi forma ta' skrutinju tagħhom issa. Per eżempju, tista' tiskrutinjhom biex tara kemm imorrux kontra human rights, tista' tiskrutinjhom biex tara kemm imorrux kontra xi liġi tal-Unjoni Ewropea.
Tista' tiskrutinjhom dettall ta' liġijiet li jsir permessa legal notice
il-maġġoranza
li huma importanti li jikkostituxxu dettall fil-verità u forsi jiġu għandek il-laying procedures u dak li jkun isma' forsi ma tantx wieħed jidħol fid-dettall il-verità.
Jista'
jkun ir-realtà li għandna fil-Parlament illum, Chris, hija.
Naħseb li dinja dan huwa suġġeriment interessanti ħafna u suġġeriment li jagħmel ħafna wejt għaliex finalment kif qed jgħid l-Onorevoli De Bono illum ħafna liġijiet li qed isiru rajt li sew ukoll minħabba l-ammont kbir tal-liġijiet li jridu jgħaddu ħafna drabi jkunu enabling clause. U allura abbażi tagħhom isiru numru ta' regolamenti. Ir-raġuni wkoll tant jinbidlu l-affarijiet li importanti jkunu b-subsidiary legislation speċjalment id-dettall biex inti tkun tibdel tagħmel l-emendi eċetera. Però iva, jista' jkun hemm każijiet fejn is-subsidiary legislation anke tista' tkun kontra pur kontra ċertu prinċipji flatt innifsu. U li jkun hemm skrutinju ta' dan it-tip. Illum l-iskrutinju qiegħed f'idejn kull membru tal-Parlament, jiġri prattikament kull membru tal-Parlament jista' jidħol fid-dettall ta' dik il- ta' dik il-iskutinju jeżisti, ma jeżistix b'mod strutturat, b'mod organizzat. Aw il-proposta li qed tagħmel inti, Prof. Sanda Bozz, hija proprju li jkun b'mod organizzat, b'mod strutturat, li billi l-Parlament ikollu kumitat illi qudiemu jista' wieħed jagħmel skrutinju ta' dawn l-avviżi legali entro t-termini ta' meta jista' jiġi wieħed. U naħseb li huwa suġġeriment interessanti li ma jeżistix illum.
Ma tax minn fejn ħadd tapprovdi, għalfieni ta' interpretazzjoni.
Għandi ġifieri.
Forsi tindika ftit
il-Parlament hekk
u x'mel. U hemm dawk is-subsections kollha ġifieri x'qed ngħidu hawnhekk plus nafx għal fejn.
Le effettivament hija lista ta' fejn ta' meta inti għandek tiskrutinja l-leġiżlazzjoni sussidjarja. Per eżempju,
li jkun. Ġifieri tajt lill-law commissioner jiskrutinja din id-delegated legislation u jirrapporta lil dal-kumitat u x'hekk.
Ekku, mbagħad il-kumitat jara kemm x'każ jew le. Jekk jaqbi xmijaw jew le, ġifieri titeċi passi jew le.
Ġifieri għandek struttura formali, jiena naħseb ma tagħmel il-problemi li għandna fis-sistemi tagħna li.
Hemm il-kumitat tal-abbozzi tal-ġijiet, għandek kumitat li
formalment
li prattikament kull legal notice li jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra f'dawk entro t-termin ta' 28 ġurnata.
Jgħaddi minn vetting exercise?
Issa tista' tagħmilha li kull subsidiary legislation, jew tista' tagħmilha jekk xi membru tal-Parlament jitlob li xi subsidiary legislation
jiġi prof saw li kull delegated legislation?
Jiddependi x'hekk tagħmilha kull hija u naħseb ħafna
legislation jkunu jinna f'subsidiary legislation.
Jkunu tekniċi wkoll
tekniki li ma jkun fihom jiena msomm l-esperjenza tiegħi se nitkellem, jiġifieri kollok subsidiary legislation jinna fil-bidu tas-sena. Abbażi tal-kola, tal-inkriż tal-kola fil-budget jiġu jindaħħal xi sitt jew seba' avviżi legali li jaġġustaw il-wage regulation orders diversi. Huma tekniċi.
Ma tax ikollok żball hemmhekk? Li kun tajjeb li jsir dal-iskrutinju.
Iva jista' jkollok żball, iva jista' jkollok żball. Żgur jista' jkollok żball.
X'qed tissuġġeri, skużani,
illum stess ġibdu li l-attenzjoni li waħda mill-subsidiary legislation li għamilna tax-xogħol. Relatati ma' l-kondizjoni tal-ħaddiema, hemm cross-reference għal section fil-liġi jew subsidiary legislation oħra ħażinna. Issa meta jkun hemm żbaljiet ortografija u żbaljiet ċertu żbalji żgħar
il-Law
Commission tista' tar imma din għaluli li meta hemm cross-reference ħażina, le bl-avviż legali ieħor tista' tiġi korretta, dik qabżet. Qabżet il-drafters, qabżet meta tmur il-Justice Unit biex jidħlu fid-dettalji tagħha.
Il-punt huwa Chris li fejn inti għandek qatt tal-Parlament li għandek it-three readings u hemm ċerti formalitajiet u jiġi dibattut f'ċertu dettall. U xorta jista' jkollok żgħar wara jgħaddi anke minn stadju ta' kumitat. Il-delegated legislation ma tgħaddix minn dawk l-arbil wieħed wara l-ieħor. U allura wieħed irid jaqgħod bħala proċedura jidher li anke għall-Ministru ġifieri u x'hekk Chris.
100%.
Taqbel magħha. Mhux hekk. Issa wieħed irid jara jekk hux mandatorja f'kull delegated legislation.
Jista' jkun tkun ftit peżanti ma nafx niddiskuċi.
Għalhekk qed ngħidlek
tkun kull subsidiary legislation, però naħseb tkun ftit peżanti, naħseb almenu fil-bidu għandna nitilqu billi.
Tkun selettiva ġej.
Selettiva biex anke il-Ministru li jkun qed idaħħal dik is-subsidiary legislation jista' jispjega aħjar lill-Parlament, lill-Kumitat tal-Parlament f'dan il-każ. L-iskop wara dik is-subsidiary legislation, għalfejn daħlet, u he can answer questions anke mill sa tgħid li ma jistax isir fil-kamra xorta waħda, ma f'dan il-każ inti ħafna drabi bżonn ta' kjarifika jkun hemm iktar milli wieħed jattakka jew jipprova jannulla subsidiary legislation, iktar bżonn li jkun hemm kjarifika għalfejn daħlet għalfejn.
Wella qed tiffaċilita anke l-proċedura biex din tiffaċilita tagħmel aktar komda biex issir.
Apparti minn hekk ikun hemm żball, pereżempju cross reference ħażina, kważi qasel ma fejn ser seduta għax il-Ministru sejlek ħan irranġaw mill-logħ dik għax hija straight forward.
Tiġbidu l-attenzjoni biex isem.
Sempliċi avviss legali.
Jien naħseb nistgħu nikkonkludu għallum. Nirringrazzjak, Ministru, nerġa' għal darb'oħra tal-preżenza tiegħek. Rajtek kif semmejt il-kamera sbdejt irranġa' xarek, jekk ikollna l-unur. Mill-li jerġa' konna l-prezenza tiegħek għas-seduta li jmiss, jiena ħeġek biex tirranġa xarek minn qabel, tiġi bil-gravata sabiħa u kollha xjaf ikollna li tkun ukoll hemm x'andra video streamed live dawn is-seduti jiena nerġa' nieħu opportunità jiena li hija xi ħaġa importanti ħafna li l-Parlament ikollu aħjar mezzi ta' komunikazzjoni biex qed ngħid llum ilni snin ninsisti dwarha din il-ħaġa u nerġa' ngħid nieħu gost ħafna li dan il-pass issa se jkun. Jgħat jisir biex nerġa' ngħid ukoll inġibu lill-Parlament eqreb lejn il-poplu, is-sena l-oħra ċċelebrajna id-disejn sena mitwaqqif ta' dan il-Parlament. U punt ieħor tajjeb illi dawn il-mezzi ukoll nittestjawhom biex anke wieħed jitgħallem ukoll u jara kif jista' ġust anke għalbat għall-Parlament il-ġdid. Jiġifieri wieħed jara din l-esperjenza xi tkun fejn wieħed jista' ġusta biex imbagħad għall-Parlament il-ġdid, m'għandix dubju li dawn il-mezzi se jkun hemm fil-Parlament il-ġdid, però tajjeb ukoll li tibda tippruvhom. Biex imbagħad ukoll titgħallem l-esperjenzi tiegħek u tara kif tista' taġġusta. Importanti ħafna allura nħeġġek darb'oħra onorevoli Sajt. Xarek, tal-ġemgħa qabel u gravata sabiħ. Niċċeta. Grazzi lilek, prof, tal darb'oħra tal-kontribuzzju ħafna imprezzabbli li qed tagħti f'dan il-Kumitat. Mxejna parti sostanzjali llum f'dan. Dan il-kodiċi jiena aħna lina huwa bippjaċir kbir onorevoli Sajt nilqgħuk f'dan il-kumitat. Nixtieq ukoll li tara daqsxejn is-suġġeriment li jagħmel dan il-kumitat ukoll l-amalgamazzjoni jew xi tip ta' struttura kif jista' jkunu jkun hemm sinerġija ħana biex ngħidilek bejn il-kumitat il-law commission u dan il-kumitat biex bekk ukoll ix-xogħol voluminuż li għandu dan il-kumitat ikun jista' jwettqu aħjar. Naf li hemm section partikolari li qbiżna niġu għalija fis-seduta tal-ħames li tikkonċerna proprju dan u nistiednek Ministru jiena m'għandix dubju li anke diġà tajta daqqatajn ukoll kif tista' titħaddem biex ovvjament jiġi konsolidat ix-xogħol ukoll ta' dan il-kumitat ta' konsolidazzjoni.
Fil-fatt mill-ġimgħa l-oħra hawn meta inti għamil dik il-proposta bdejna nidħlu fil-dettalji tagħha u nisperaw li meta tiġi diskussa hawnhekk anke din kun nistgħu nibdew nikkonkretizzaw kif il-law commission u dan il-kumitat jistgħu jkunu qed jaħdmu iżjed u jgħinu iżjed lil xulxin fil-ħidma tagħhom. Kif open għas-suġġerimenti għaliex l-aħħar mill-aħħar importanti li joħorġu suġġerimenti l-aktar prattiċi biex nkun nistgħu natbaw. Minix marbut ma xi sistema jew oħra, l-importanti li jkun hemm l-aħjar sinerġiji possibbli biex ix-xogħol li jsir jkun l-aħjar.
Dan huwa suġġerit prof f'dan il-kodiċi minn section 255 sa section u x'hekk sa section 271. U hemm title 2 ta' title 2.
Part 5
ta' title 2 li jitkellem proprju dan il-kumitat u kif jistgħu amalgam. Jiena biex għalfini ta' kompletezza wkoll dan is-suġġeriment kont għamiltu anke lill-Ministru preċedenti lil Karmel Sud Bonniċi dispiace non hai kont la risposta fu jidher li isma' kien suġġeriment li tieħed mod pożittiv, però napprezza li inti Ministru ħadd ċertu interess u rrid ngħid ukoll li fil-ġranet li għaddew komunikajt miegħi diversi drabi wkoll fuq dan il-punt, ġifieri nirringrazzjak talli ħadd ċertu ammont ta' interess fuq dan il-punt juri ukoll ċertu fiduċja li hemm minnaħa tal-Ministeru anke fil-konfront tal-operat ta' dan il-Kumitat u ta' dan Ministru jiena naħu opportunità biex nirringrazzjak. Mela, Kumitat jaġġorna għandna l-itnejn, tajjeb professor Lik ukoll, għandna l-itnejn fis-sija u kwart, konna 27 u x'hekk għandna. Mela, nirringrazzjakom. Naġġorna għandna l-itnejn. Grazie.